pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi saya kepada Anda karena Anda masih bergabung di dalam bahtera yang kita beri nama Ijabi. Saya menyaksikan Ijabi ini sejak pertumbuhannya di Gedung Merdeka 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu sampai sekarang. Ujian yang paling besar dari para anggota Ijabi ialah mempertahankan kesetiaan kepada bahtera ini. Jadi gelombang demi gelombang menimpa bahtera Ijabi itu yang tidak jarang melemparkan sebagian besar penumpang Ijabi ke laut lepas. Nah, karena itu sekali lagi saya menghargai Anda yang masih setia berada di bahtera ini, betapapun besarnya gelombang yang menghempas perahu kita ini. Hempasan-hempasan itu bisa datang dari laut lepas, bisa juga dari laut yang terdekat dengan kita, tapi saya kira paling banyak laut dari yang terdekat dari kita. Dan ada lagi hempasan gelombang yang anehnya mungkin hanya terjadi pada perahu kita, yaitu gelombang itu muncul bahkan dari tengah-tengah perahu itu sendiri. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih dan saya berdoa mudah-mudahan kesetiaan kita kepada bahtera ini membawa kita kepada kesetiaan yang tulus kepada para imam alaihimussalatu wassalam. Yang pertama segera ucapan terima kasih yang khusus. Yang kedua peringatan aja buat gelombang-gelombang yang akan menerpa Anda di kemudian hari itu pasti jauh lebih besar lagi. Jadi siap-siap saja. Jadi kalau Anda, saya akan berkata seperti Imam Hussein pada waktu pada malam terakhir menjelang peristiwa Karbala kepada murid-muridnya. Bukan berarti buat saya Imam Hussein yang merujuk. Saya perlu segera menyebutkan begitu karena di antara keajaiban orang Indonesia ialah kebloonannya yang luar biasa. Jadi pernah dalam sebuah pertemuan tentang pluralisme, jemaah itu berteriak-teriak dan dengan teriakan sesat, sesat, ini ribut sekali. Lalu saya bacakan adab di dalam majelis, di dalam Al-Quran, yaitu wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu keraskan suara kamu di atas suara Nabi, dihapus amal-amal kamu dan kamu tidak merasakannya kan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum bi ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tas'urun. Nanti hapus amal-amal kamu dan kamu tidak merasakan. Apa orang itu bilang? Oh, jadi dia pikir dia nabi. Jadi saya harus bicara bahasa apa lagi? Saya takut, tapi saya percaya di sini tidak ada yang sebloon seperti itu. Jadi kalau saya menyebut Imam Hussein, itu tidak berarti bahwa saya adalah Imam Hussein. Tapi bahwa Imam Hussein adalah orang yang kita ikuti. Jadi menjelang, dan itu orang Imam Hussein itu imam yang saya ikuti. Jadi teladannya saya usahakan untuk saya ikuti. Dan Imam Hussein pada malam Karbala itu berkata, berangkatlah kalian mumpung malam masih gelap dan musuh-musuh tidak melihat kamu. Kalau kamu meninggalkan aku, berangkatlah dari sekarang. Saking penuh sayangnya itu imam, kalau mereka mau lari juga larilah dalam keadaan selamat. Kan kasihan udah lari dari Imam Hussein, dibunuh lagi sama musuh, itu kan ruginya dua kali, khosiro dunia wal akhiro zalika huwa khusronum mubin. Dan pasti itu lari dari Imam Hussein, dibunuhnya dah sahih, itu sudah jelas. Tapi yang jelas dibunuhnya itu, karena itu Imam Hussein karena penuh kasih sayangnya dia izinkan para pengikutnya, kalau kalian mau meninggalkan aku pergilah mumpung malam masih gelap dan musuh tidak mengawasi kamu. Saya juga mau meniru Imam Hussein, bukan jadi Imam Hussein. Kalau kalian mau meninggalkan bahtera ini, pergilah sekarang. Mumpung ini musuh belum terlalu kuat. dan orang-orang yang mengintai kalian juga belum terlalu cermat. Kenapa sekarang? Karena di ujung sana kalian akan menghadapi gelombang yang lebih berat. Percayalah, kita akan menghadapi gelombang yang lebih berat. Dan gelombang itu emang hanya diberikan kepada orang-orang yang tulus. Makin tulus kita, makin besar gelombang yang menguji ketulusan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, manusia yang paling besar ujiannya adalah yang paling mendekati para nabi. Manusia yang paling besar adalah para nabi, al-anbiya, thumma al-amsal. Kemudian yang paling menyerupai nabi. Dalam terjemahan lain, yang paling mulia di antara kalian. Tapi karena konteksnya dengan nabi, itu yang paling menyerupai nabi, yang paling berusaha mencontoh nabi. Mereka itulah yang akan paling berat. Dan para imam kita tahu adalah orang-orang yang seluruh hidupnya adalah cerminan dari kehidupan nabi. Dan karena itu mereka juga paling memperoleh ujian yang paling berat. Itu yang kedua, reminder ajalah, early warning, peringatan pertama bahwa Anda akan menghadapi gelombang yang lebih besar. Nah, di antara mungkin gelombang-gelombang yang kadang-kadang membuat Anda pusing ialah beberapa gagasan yang kita kembangkan di dalam ijabi itu. Sekarang ini sejak awal ijabi itu kan punya dua program. Punya dua apa, program atau misi namanya? Mencerahkan pemikiran dan misi ya, mencerahkan pemikiran dan memberdayakan mustadafi. Itu misi utama kita. Dalam mencerahkan pemikiran itu, kita mengasumsikan bahwa orang-orang ijabi adalah orang-orang yang selalu berpikir kritis, yang selalu menggunakan inteleknya sebagai anugerah Allah yang paling besar. Bahwa orang-orang ijabi adalah orang-orang yang tidak ingin didoktrinasi dan menerima doktrin itu dengan kata sami'na wa ata'na, apapun bentuknya. Saya teringat kepada pembicaraan Ayatullah Tashkhiri dalam konferensi para ulama Islam yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama. Kemudian kebetulan saya menjadi moderator, jadi saya mendengarkan pembicaraan dia dengan lengkap. Dia kemudian kami bawa ke Bandung kan, kalau saya tidak salah Sam ikut serta menghadiri ceramah dia di UIN Bandung. Inti dari ceramah dia ialah daurul aqlaniyah itu, peranan rasionalisme di dalam Islam, al-aqlaniyah. Dan dia Kamatul Syariatul Tafsir itu berbicara tentang fungsi kedatangan nabi. Yang pertama, bahwa nabi, para nabi itu datang sebetulnya untuk, kalau pakai bahasa kita, mencerahkan pemikiran umat waktu itu. Nah, Islam itu datang untuk membebaskan manusia dari belenggu-belenggu yang memasung akal mereka. Ya, sejak awal kata Ayatullah Tashkhiri, aqlaniyah itu, al-aqlaniyah atau rasionalisme adalah pilar utama dari ajaran Islam. Dan pilar itu yang dibangun oleh Ahlul Bait sepanjang sejarah. Sehingga kalau Bukhari, Sahih Bukhari memulai kitabnya, memulai kumpulan hadisnya dengan bab toharoh, itu bab toharoh yang pertama. Karena itu kalau Anda pengikut Bukhari, perhatikanlah itu toharoh itu, bagaimana sesuatu itu najis atau tidak, itu jadi pusat perhatian Anda. Tapi apa kitab yang pertama dalam usulul kafi? Kitabul akal, kitab tentang akal. Mestinya si para pengikut Ahlul Bait bukan tenggelam dalam masalah toharoh, apakah orang itu najis atau tidak, apakah kamar mandi itu harus disemprot lebih dahulu atau tidak sebelum Anda masuk ke situ, apakah rambut harus betul-betul bersih sebelum diusap gitu. Atau kaki harus kita gosok-gosokkan lebih dahulu supaya itu jadi masalah besar. Please, itu masalah seperti itu mari kita serahkan kepada saudara kita Ahlus Sunnah yang memulai Sahih Bukhari-nya dari dalam dengan kitabut Thaharah. Kita mulai kitab kita itu Usulul Kafi dengan kitabul Aql. Dan itulah yang ingin diusung oleh Ijabi sekarang ini. Al-Aqlaniyah. Kita meneruskan bukan saja pesan para imam, tetapi juga pesan seperti tokoh-tokoh ulama besar kita sekarang ini, antara lain Ayatullah Tashfiri. Dan aqlaniyah artinya sekali lagi adalah asumsi bahwa para peserta, para anggota Ijabi adalah orang-orang yang selalu berpikir kritis. Ya, kalau berpikir kritis ini terlalu susah untuk didefinisikan, paling tidak yang berusaha menggunakan akal sehat dia. Itu ini masalah menggunakan akal itu pun jadi persoalan. Tangan kita ini para pengikut Ahlul Bait. Kok bisa kita menggunakan akal? Karena akal manusia itu bertahap-tahap, ada akal SD, ada akal SMP, ada akal perguruan tinggi, ada akal fajalal katanya mungkin tidak sampai kita ke situ. Jadi kalau mengukur agama dengan akal, nanti akalnya apa itu? Dia keliru. Karena yang dimaksud dengan akal itu yang kalau dalam istilah dalam bahasa Arab itu al-badihiyat. Jadi yang sudah jelas-jelas lah, tidak usah belajar logika Aristotelian atau logika Whiteheadian atau logika Wittgensteinian. Gunakan akal sehat paling tidak. Itu ukuran kita, gunakan akal sehat. Jadi saya membuka kursus di sana itu, kursus studi kritis terhadap hadis-hadis Syiah. Setelah setahun sebelumnya, selama setahun kita mengadakan studi kritis terhadap hadis-hadis Sunni. Waktu kita melakukan studi kritis terhadap hadis Sunni, oh tentu orang-orang Syiah bergembira. Tapi ternyata waktu itu tidak semua orang yang bergembira. Ada yang mengkritik studi kita ini. Kenapa sih pada saat kita harus memelihara hubungan kita dengan Ahlus Sunnah, kok dibongkar-bongkar lagi ini tentang Umar bin Khattab dan sebagainya. Kritiknya datang dari orang Syiah juga, di samping dari orang Sunni tentu. Orang Sunni menentang kita dengan keras untuk studi kritis itu. Dan saya sempat dialog dengan salah seorang tamatan pesantren Nirboyo yang bertahan mati-matian. Sekarang kita lakukan studi kritis hadis-hadis Syiah. Tentu orang sini gembira. Dan saya tuh orang Syiah kecewa banget. Dan dalam sebuah diskusi mereka mengatakan bahwa akal itu apa ukuran kita, saya bilang, untuk menguji hadis-hadis itu. Salah satu ukuran kita adalah kesesuaiannya dengan Al-Quran. Jadi kalau ada hadis tidak sesuai dengan Al-Quran, kita harus menolak. Yang kedua, lalu orang bertanya, tapi kan susah itu mengukurnya dengan Al-Quran, karena pengetahuan kita tentang Al-Quran itu sangat sedikit. Saya jawab, gunakan akal sehat saja. Kalau ulumul Quran itu kurang, gunakan akal sehat. Dari akal sehat aja itu tampak jelas sebetulnya mana yang batil dan mana yang hak. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghay. Sangat jelas. Tuhan itu menganugerahkan kita itu akal. Janganlah Anda underestimate itu akal Anda itu. Akal yang paling badis juga. Yang paling yang berkenaan dengan badihiyat saja itu tahu sih membedakan antara batal. Itu sudah di built in di dalam tubuh kita. Built in atau built up? Built in. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Itu Allah sudah ilhamkan kepada kita kemampuan membedakan mana yang fujur, mana yang takwa. Itu sudah jelas. Lalu nah, itu jemaah saya itu yang datang ke sini sayangnya satu kali itu aja dan kapok kayaknya. Tidak datang lagi sesudah. Dan dia mungkin dikirim oleh para ustadz. Para ustadz Syiah ke pertemuan itu. Sampai saya bilang, sampaikan kepada ustadz-ustadz Anda. Karena dia kemudian bawakan, misalnya ada hadis bahwa para imam mengetahui yang gaib, yang dulu maupun yang kemudian, dan semua yang ada di langit dan di bumi. Mungkin ada orang beranggapan itu tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan akal. Padahal, kata, mungkin masa mungkin para imam mengetahui yang gaib, yang kemudian yang akan datang, semua yang gaib diketahui oleh para imam. Itu tidak sesuai dengan bahwa imam itu sorry, dan bahwa para imam itu mengendalikan alam semesta. Imam itu bisa mengendalikan alam semesta ini. Orang pasti akan mengatakan itu tidak masuk akal. Lalu padahal dalam Al-Quran disebutkan, kata dia, dan dia sebetulnya lagi menggunakan akal. Padahal Al-Quran menyebutkan wal mudabbirati amra, dan para malaikat yang mengatur semua urusan. Malaikatlah yang mengatur seluruh alam semesta itu. Sebetulnya penjelasan dia tidak selogis penjelasan saya. Saya berusaha untuk merapihkan otak saya untuk memahami urutan logis yang dia maksud. Kata para imam itu para malaikat itu mudabbirati amra. Dan menurut hadis, para imamlah yang mengendalikan para malaikat. Jadi pada akhirnya para imamlah yang mengendalikan alam semesta melalui para malaikat. Itu kan sesuai dengan Al-Qur'an. Yang dia tidak ketahui apa sahih itu hadis yang mengatakan bahwa para imam mengendalikan malaikat. Dan apa betul ada hubungan antara ayat wal mudabbirati amra dengan para malaikat, para malaikat? Itu cuma salah satu penafsiran wal mudabbirati amra, bahwa mudabbirati amra itu adalah para malaikat. Karena pakai bentuk mu'anas kan, dalam Al-Quran malaikat itu perempuan, bentuknya mu'anas, jadi pakai mudabbirat. Padahal seperti orang seperti Syekh Muhammad Abdu atau Sayyid Rashid Ridho mengatakan bahwa mudabbirat itu adalah faktor-faktor di alam semesta ini dan bukan malaikat. Sekali lagi itu masalah penafsiran. Tapi ada yang tampak jelas bagi dia, yaitu bahwa dia berusaha untuk menolak penggunaan akal sehat. Pada akal sehat, lalu saya bacakanlah hadis tentang imam yang mengendalikan alam semesta itu. Apa hadisnya itu? Dan itu termasuk hadis yang saya kritik sebagai hadis yang baik. Saya bawa bukunya itu apa? Di bawah dah tadi? Oh, di mobil. Dah lupa. Ya, di situ ada... saya kira Pak Sarab juga bawa kitab itu, Tahdzib Hadits Syiah, itu studi kritis terhadap hadis-hadis Syiah. Dan di antara yang studi kritisi dalam hadis Syiah ialah hadis tentang imam mengendalikan alam semesta dan mengetahui semua yang terjadi di dunia ini. Hadisnya menarik. Jadi awalnya imam itu sedang berbicara dengan muridnya, tapi sebelum aku akan sampaikan kepadamu sebuah rahasia. Tapi imam langsung melihat keluar jendela, mengintip apa ada orang yang berada di sekitar itu sebelum menyampaikan itu. Jadi dia mengintip dulu dan baru kemudian dibawa ke ruangan yang lebih, inilah lebih rahasia. Itu semua gunakan akal sehat saja. Katanya imam mengetahui yang gaib. Dan ya, semua yang terjadi, kenapa harus ngintip dulu apa ada orang yang mendengarkan dia atau tidak? Sekali lagi gunakan akal sehat. Gak usah belajar ulumul Quran terlalu mendalam. Akal sehat saja itu sudah. Ada satu hadis lagi di dalam Al-Kahfi. Atau sang bawa aja lah itu hadis itu. Sedang dibawa di mobil. Tahdzib Hadits Syiah itu.
Di dalam kardus.
Oh, benar. Oh. Tapi salah satu hadis lagi ialah katanya itu apa? Ada hadis cekak. Ya. Satu saat imam, kan ada salah imam Ja'far atau imam Ali itu lah. Tanya arsitek. Dalam Al-Kahfi yang memulai kitabnya dengan kitabul akal. Ada cerita yang sangat tidak masuk akal. katanya satu saat, oh tapi salam yang bawa itu nanti dicek ke Ustaz Salam hadisnya yang lengkapnya.
Belum diajarkan.
Masih ketakutan gitu ya. Ketakutan untuk menggunakan akal sehat.
Iya betul.
Di situ ada jadi kata imam waktu itu ada imam dengan muridnya ada cecak di situ. Yuwalwil lisana. Cecak itu mengeluarkan lidahnya. Itu saya tidak tahu apa arti yuwalwilu itu. Dari kata pasti asal katanya walwala yuwalwilu walwala tau wawilwalan. Harus saya cek di kamu. Tapi dari konteks udah tahu lah. Cecak itu yuwalwilu lisana. Oh pasti yang dimaksud mengeluarkan lidahnya. Karena itu kebiasaan cecak di seluruh dunia. Apapun kebudayaan mereka dan apapun agama mereka. Jadi kemudian setelah cecak itu pergi, imam berkata kepada muridnya itu, tahukah kamu apa yang diomongkan cecak itu? Hadis itu kalau saya tidak salah dalam bab bahwa para imam mengetahui semua bahasa, termasuk bahasa binatang. Ya cecak. Ya, jadi tahukah kamu apa yang diomongkan oleh cecak itu? Enggak. Saya beritahukan kepada kamu. Cecak itu tadi baru berkata, sekiranya kamu mencaci maki lagi Utsman dan Muawiyah, kata cecak itu, aku akan hadirkan ini Ali, kata, dan aku akan mengecam Ali habis-habisan. Yeah. Dan kemudian itu hadis itu ditutup bahwa tidak seorang pun dari keturunan Muawiyah mati kecuali Allah ubah dia menjadi cecak. Itu hadis dalam Usulul Kafi. Ya. Anda tidak usah mempelajari ulumul Quran. Anda tidak usah mempelajari ilmu mustalah hadis. Gunakan akhlaniyah Anda. Gunakan akal sehat Anda. Pertama, hebat benar itu cecak. Kok mengetahui sejarah perkembangan pemikiran Islam? Dia mengetahui sejarah apa? Satu perbedaan akidah, kan? Perbedaan akidah. Dan dia tahu bahwa yang dihadapi dia itu imam lagi. Itu hebat. Padahal betapa banyak di antara kita yang tidak tahu bahwa dia imam. Itu cecak tahu. Sekali lagi gunakan akal sehat. Dan tidak usah apal universitas. Itu al-badihiyah. Akal yang biasa-biasa saja. Jadi bagian dari misi kita ialah mencerahkan pemikiran Islam. Dan salah satu asumsi dari program pencerahan pemikiran Islam ialah mengembangkan sikap kritis kita. Sikap kritis yang pertama kena harus kita alamatkan kepada penafsiran-penafsiran Al-Quran. Penafsiran sekali lagi kepada Al-Qurannya tidak. Yang kedua, kalau untuk hadis bukan hanya penafsiran yang harus kita tanggapi dengan kritis, tapi bunyi hadis itu sendiri sebelum ditafsirkan itu harus kita terima dengan kritis. Waktu kita mengadakan pertemuan dengan para ulama ijadi ini yang bisa baca kitab, Ustaz Salam datang terlambat waktu karena pesawat, jadi tidak menyaksikan diskusi. Ada seorang ustaz yang bertahan mati-matian membela hadis dalam Al-Kafi itu. Katanya bukan tidak mungkin itu ustaz, itu kan salah satu di antara karomah para imam. Kalau dia bisa mengerti bahasa cecak, oke, boleh, itu karomah. Tapi gimana kamu menjelaskan cecak itu bisa bisa mengetahui sejarah pemikiran Islam, sebab timbulnya skisma di dalam dunia Islam? Pada cecak itu belum membaca buku pluralisme. Jadi ya cecaknya juga belum buka dalam center. Jadi gimana bisa menjelaskan itu? Jadi emang ada salah satu belenggu ini yang memasung kita dalam menggunakan akal sehat itu. Ketakutan kita untuk kehilangan iman kita. Itu belenggu itu. Dan ketakutan kita diponis kafir lah oleh rekan-rekan kita. Atau ketakutan kita akan, kalau dalam bahasa yang saya dengar dari Sam, kehilangan kemuliaan kita karena mengikuti Ahlul Bait. Kalau kita mulai mengkritik Ahlul Bait sendiri, nanti gimana nanti? Lalu apa bedanya kita dengan yang lain? Bedanya kita dengan yang lain ialah bahwa kitab hadis kita dimulai dengan kitabul akal. Itu yang harus Anda pikirkan. Ya, bahwa kita harus menggunakan akal kita. Itu kalau kita lihat perdebatan para imam dengan kelompok-kelompok yang lain adalah penggunaan akal. Imam Ali itu orang yang sangat memuliakan akal. Jadi itu marilah kita pegang teguh asumsi kita yang pertama itu. Dan kita melanjutkan tugas para imam. Kita melanjutkan para ulama-ulama Ahlul Bait terdahulu untuk menggunakan akal sehat kita di dalam memahami keberagamaan kita. Ya, tersebut pertama Al-Qur'an, penafsiran Al-Qur'an harus kita terima dengan kritis. Dan salah satu contoh itu ada studi bahwa Al-Qur'an sudah ditafsirkan sekian lama, selama ratusan tahun, secara patriarkat. Artinya kata itu kata kaum feminis. Secara patriarkat. Bahwa juga saya lihat Al-Qur'an sudah ditafsirkan juga untuk menunjang otoritas ulama begitu rupa, sehingga kita tidak boleh lagi menggunakan pikiran kritis kita terhadap para ulama, terhadap para doktrin-doktrin para ulama. Saya lanjutkan. Pertama Al-Quran, penafsiran Al-Quran. Yang kedua hadis. Hadis itu dua-duanya, baik penafsirannya maupun bunyi hadisnya. Janganlah dulu terima sebuah hadis. Mungkin saya harus menggunakan kategori yang sama ini supaya berpikir logis. Al-Quran itu hanya masalah dalam Al-Quran itu hanya terdapat pada penafsirannya, bukan pada penerimaannya. Penerimaan maksudnya apakah, karena Quran itu tidak ada Quran yang sahih, tidak ada Quran yang dhaif. Jadi Quran itu dari segi penerimaan sudah disepakati dia. Cuma yang tidak disepakati adalah dari segi penafsiran. Hadis itu dari keduanya, dari segi penerimaannya pun sudah ada masalah. Kita harus menggunakan pikiran kritis dalam menerima hadis. Al-Quran tidak boleh kritis lagi untuk menerima Al-Quran. Kita harus kritis ketika kita menafsirkan Al-Quran. Untuk hadis, kita gunakan kedua-duanya. Kita gunakan pemikiran kritis kita untuk memahami Al-Quran dan untuk menerima hadis dan untuk menafsirkan hadis itu. Gunakanlah pikiran-pikiran kritis kita. Nah itu saya ingin dimulai dari para ulamanya dulu di berbagai daerah untuk melakukan studi kritis terhadap hadis di berbagai tempat. Yang selanjutnya, kalau studi kritis itu sudah kita kembangkan, insya Allah kita menerima Islam itu yang sesuai dengan akal sehat. Islam yang sesuai dengan ajaran para imam. Dan menurut saya itu Islam yang otentik. Gitu. Dan ini mengingatkan saya kepada salah seorang sahabat Anda di Batam. Ada di antara yang hadir di Batam waktu itu mempertanyakan kepada saya tentang Islam yang otentik. Wah, saya juga terkejut. Saya sampai terkejut apa di Batam ada Jean Paul Sartre yang bicara tentang manusia otentik. Gitu. Ini ada Islam otentik. Islam otentik itu, saya malah tanya, Islam otentik itu apa? Islam otentik itu Pak, Islam yang dibawa oleh para nabi. Kemudian oleh para nabi disampaikan kepada para imam sesudahnya. Dan dari para imam, dari Islam itu kemudian disampaikan oleh para fuqaha. Dan dari para fuqaha itu disampaikan kepada kita melalui wakil-wakil fuqaha. Itulah Islam otentik. Kalau Islam itu tidak melewati jalan itu tidak otentik lagi. Nah, sebetulnya kita harus melakukan studi kritis yang ketiga. Ya. Studi kritis terhadap nafsiran Quran, studi kritis terhadap. Jadi saya memang terpaksa harus menggunakan ini nih. mengulang-ulang kembali karena saya tidak punya infokus sedang ini. Jadi kritis, kritis terhadap Al-Quran, kritis terhadap hadis, untuk penerimaannya dan untuk penafsirannya. Yang ketiga ini studi kritis terhadap fikih, dan fikih adalah pemahaman umat terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Fikih itu kan disimpulkan dari Al-Quran dan Hadis. Apakah hadisnya dari para imam atau hadisnya melewati para sahabat Nabi, tapi yang disebut sebagai fikih adalah orang menyebutnya istinbat. Jadi proses mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran dan dari Al-Hadis. Sebetulnya proses pencerahan umat yang paling berat itu dalam ini, dalam mengkritisi fikih yang sekarang beredar ini. Mengapa? Karena fikih ini, malah saya dengar karena dari para ustaz kita, dalam urusan akidah, nah gitu ya, kita harus menggunakan akal. Tapi dalam urusan fikih, apa katanya?
Akli.
Kita tidak menggunakan itu gitu kan? Ya. Kalau saya tidak salah, dan saya pun mengiyakan. Dulu itu saya begitu masuk fikih berhenti. Sudah, karena dalam urusan ini kan akidah kita menggunakan akal, dan urusan fikih saya terima aja. Betapapun dia tidak masuk akal. Dan itu saya tersiksa selama mungkin berabad-abad dalam hitungan hidup saya. Sejak saya mengenal Ahlul Bait, saya mengenal Ahlul Bait itu karena pikiran kritis saya. Ini Ahlus Sunnah tidak bisa saya terima dengan akal sehat lagi. Pindahlah saya ke Ahlul Bait. Dan saya mulai dibawa oleh para pemikir Ahlul Bait ke para pemikiran-pemikiran yang rasional. Mulai dari Al-Sari'ati, kemudian Mutahari, Sayyid Toba-Tobai. Wah ini Ahlul Bait itu luar biasa ini. Orang yang menggunakan akalnya. Sampai akhirnya saya kebentur batu karang dalam urusan fikih. Kita tidak boleh lagi menggunakan akal sehat. Kita harus taklid aja. Saya kemarin ini baru pulang dari Tehran. Dan saya membawa pemikiran para ulama mutaakhir di Iran. Mereka tampaknya ada beberapa ulama yang berdiskusi. Sudah pasti yakin ruhaniyun. Ada malah yang ayatullah juga di situ. Mereka berkumpul dan kayaknya berkumpulnya di kum juga. Di antara ada orang ulama yang sangat cerdas. Itu yang menulis buku yang salah satunya dibawa oleh Ustaz Salam. Dia menulis buku Al-Aqlul Fikri, apa satu lagi bukunya, yang satu namanya At-Tahdhib Hadith Syiah, dan satu lagi adalah Al-Aqlul Fikri, An-Naqdu Al-Aqlul Fikri, begitu. Pokoknya kritik terhadap akalnya fikih gitu. Di dalam buku itu disebutkan banyak contoh dari fatwa-fatwa ahli fikih yang sama sekali tidak masuk akal. Jadi akal kita harus menolaknya. Ketika dilacak, mengapa ahli fikih itu menggunakan hal-hal yang seperti itu? Mengapa ahli fikih itu menerima fatwa-fatwa yang seperti itu? Itu karena berdasarkan hadis, yang hadisnya itu tidak diterima juga dengan menggunakan akal. Karena ada pendapat sebagian besar ulama yang mengatakan ketika nas bertentangan dengan akal, terimalah nas dan tinggalkan akal. Gitu. Dan yang mereka sebut nas itu adalah hadis-hadis. Karena sepanjang penelitian para ulama itu, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang bertentangan dengan akal sehat. Tapi banyak sekali hadis yang bertentangan dengan akal sehat. Salah satu di antara contoh dikemukakan di situ, ada orang tanya kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Ternyata masalah ini juga terjadi di kalangan Ahlu Sunnah. Jadi masalah ini. Kalau seorang suami mematahkan satu jari istrinya, dia harus membayar 10 ekor unta. Jadi kalau menyakit istri satu jari itu 10 ekor unta. Dua jari kata muridnya 20 ekor unta. Tiga jari 30 ekor unta. Empat jari 20 ekor unta. Muridnya kan gak paham ini. Itu kan tidak sesuai dengan akal sehat. Bagaimana pun coba, satu jari itu 10 ekor unta, dua jari 20 ekor, tiga jari 30 ekor, empat jari 20 ekor lagi. Lalu kata Imam Ja'far mengkritik dia, orang muridnya, gimana itu? Mungkin kalau sekarang, that doesn't make sense. Ya. Itu tidak masuk akal. Lalu kata Imam Ja'far, pasti kamu ini termasuk pengikut kias, kata dia. So, maksudnya mengkritik ini orang seperti Abu Hanifah. Dan akhirnya para ulama menetapkan itu di dalam fikihnya. Dan kata Imam Ja'far, alasannya kata, ialah karena sebelum empat, hak perempuan itu sama dengan laki-laki. Tapi setelah sampai empat, hak dia setengah dari laki-laki. Jadi maksudnya gini, kalau laki-laki itu dipatahkan jarinya, dia orang yang mematahkannya harus bayar 10 ekor unta, sama. Sampai 30 sama. Tapi kalau sudah sampai 4 jarinya, dia ukurannya setengahnya. Jadi kalau kita mematahkan ini jari istri kita sampai kepada 6 aja sekalian. 6 jarinya dipatahin. Karena itu bahkan 5 jari aja dipatahin. Semua itu bayarnya hanya 25. Sama dengan membayarkan 2 jari sepotong. Dua setengah jari ya. Dua potong jari. Itu keputusan fikih itu sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Dan itu menjadi fatwa atau ulama fikih. Saya sebetulnya ingin menyebutkan beberapa fikih yang sekarang Anda amalkan yang tidak masuk akal. Tetapi saya tidak ingin Anda terlempar dari perahu kita karena gelombang pemikiran yang dahsyat ini. Tapi kalau hanya sedikit aja itu sudah membuat Anda terlempar, ya go ahead. Mumpung ini malam masih gelap dan musuh masih tidak bisa melihat Anda yang terlempar. Boleh. Ya, ini emang udah jangan dulu. Tapi kan sudah tadi kan tokoh tadi itu. Cuma fikih itu kayaknya tidak apa ya kalau paling ini. Tapi ini terlalu revolusioner dampaknya ya.
Kebetulan
iya, kita kalau pos semua lakukan dekonstruksi ya, dekonstruksi. Dan mazhab Ahlul Bait adalah mazhab yang sebetulnya misi utamanya mendekonstruksi pemikiran. Kita udah dikonstruksi dari kesunian kita dulu. Ya. Kenapa kita tidak mau mendekonstruksi tentang kesyiahan kita sekarang? Kalau Anda berani dulu menstudi kritisi Sunni, tunjukkan dong bahwa kalian masih menggunakan akal sehat kalian untuk juga mengkritisi Syiah itu. Jangan karena itu hakim dalam urusan ilmu kalam akidah gunakan akal. Maka rame-ramelah itu orang Syiah mempelajari mantik, ilmu logika, filsafat gitu kan. Setelah masuk ke dalam ilmu fikih, itu akal kita lemparkan aja ke situ, ke dapur atau ke kamar mandi. Enggak, di kamar mandi juga itu sudah tidak menggunakan akal. Kata Imam Humaini mengkritik Islam yang berpusat kepada fikih ini. Imam Humaini sampai mengatakan Islam itu bukan berada di kamar mandi dan di kamar tidur. Bukan urusan kamar mandi dan kamar tidur, kata Imam Humaini. Dan kalau saya tidak salah dalam buku itu disebutkan bahwa setelah revolusi Imam Humaini mendirikan sebuah lembaga untuk meninjau pemikiran-pemikiran Islam itu dan menyesuaikannya dengan kehidupan modern. Dan seperti Anda ketahui kan, Imam Khomeini itu termasuk usuli dan bukan akhbari. Akhbari adalah orang yang menerima hadis tanpa kritik. kemudian menyusun ilmu fikih harus selalu berdasarkan hadis. Padahal ada banyak kejadian-kejadian baru dalam kehidupan modern ini yang tidak ada jawaban spesifiknya dari hadis. Disitulah kita menggunakan akal. Salah satu prinsip di kalangan Syiah dalam urusan fikih adalah al-baro'atul asliyah. Jadi kalau syariat, kalau nas tidak menyebutkan tentang sesuatu, itu bukan karena nas itu tidak lengkap, tetap bukan karena agama tidak lengkap, karena ketentuan itu harus ditetapkan oleh akal sehat kita. Jadi misalnya syariat itu tidak ada nas yang mengatur tentang bagaimana memilih pemimpin sosial kita, memilih pemimpin sosial kita, bagaimana memilih pimpinan di ijadi misalnya, tidak ada ketentuan dari nas. Dalam urusan seperti itu gunakan akal sehat. Dan hasil perkembangan akal sehat umat manusia sepanjang sejarah adalah proses yang kita sebut proses demokrasi. Demokrasi itu hasil penemuan akal. Karena itu janganlah cari-cari apa ada nasnya demokrasi dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di Iran itu sekarang ditegakkan sebuah sistem, salah satu kritik kelompok Hizbut Tahrir atau Majelis Mujahidin kepada Republik Islam Iran Syiah, bahwa Republik Iran itu bukan Islam karena sistemnya itu sistem Barat, kata dia. Ada parlemen, ada pemilihan umum, itu kan tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Hadis harus ada parlemen, pemilihan umum. Walaupun yang berpendapat seperti itu juga sekarang ini pakai juga parlemen dan pakai juga pemilihan umum, katanya ini sebelum terbentuk negara Islam itu masih dipakai itu. Jadi nanti kalau sudah terbentuk negara Islam, wah saya makin ngeri ini. Artinya nanti kalau terbentuk negara Islam, yang pertama kali mati adalah demokrasi. Karena demokrasi itu tidak berdasarkan, nah emang demokrasi adalah hasil perkembangan akal umat manusia sepanjang sejarah. Pembicaraan tentang hak asasi adalah perkembangan manusia sepanjang sejarah. Saya memberikan contoh dari fikih itu, tapi ini sederhana juga, tidak akan terlalu menggoncangkan Anda. Dan saya mungkin juga saya pernah menyampaikan itu. Jadi miftah itu kedatangan, waktu miftah di Syria, ada kawan dia dari Iran atau dari Indonesia atau mana salah, datang ke Syria untuk belajar agama. Begitu dia datang, dia diminta diantar ke toko-toko di Syria. Ditanya mau beli apa, dia tidak jawab. Pokoknya rahasialah kayak imam. Jadi kemudian dibawalah ke toko-toko, tapi setiap melewati satu toko dia menggeleng-geleng ke kepala. Gak ada, udah ada barangnya, gak ada gitu. Dan dia pun tidak mau tanya kan di Syria pakai bahasa Arab, jadi dia belum bagus lah bahasa Arab. Dia juga bingung untuk menamai itu apa sih namanya dalam bantar. Jadi pokoknya dia diam-diam aja melihat-lihat. Pokoknya selama di Syria itu tidak berhasil lah dia menemukan barang itu. Sampai kemudian dia berangkat haji bersama Miftah. Dia pergi ke Jeddah dan kawannya itu hilang lagi. Dia pergi sendirian rupanya mencari-cari barang itu. Lalu balik lagi, dia membawa barang dan barang itu ialah pembersih rambut, pengering rambut, hair dryer. Itu yang dicari-cari situ. Ya. Lalu berkata, untuk ini barang yang saya cari-cari itu. Loh kenapa? Kenapa Anda perlu begitu? Waduh, saya selama di Syria itu saya merasa wudhu saya tidak sempurna. Karena untuk mengusap rambut itu kan namanya mengusap itu rambut harus kering. Jadi kalau dia sudah mandi, kemudian misalnya dia batal, kadang-kadang begitu, dan dia mau wudu, kan dia perlu mencari pengering rambut itu. Dicari-cari di Syria nggak ada, ketemu di Saudi, yang tentramlah hatinya, karena dia sudah bisa memenuhi fikih yang tidak masuk akal sehat. Ya, itu kalau minta dipikirkan aja. Dari mana disimpulkan bahwa harus kering betul karena definisi para ahli fikih. Bukan berdasarkan nas. Nasnya berbunyi usaplah rambut kamu. Apa definisi mengusap? Mengusap ialah mengenakan ini tangan kita kepada sesuatu yang kering. Itu namanya mengusap. Karena kalau basah itu namanya membasuh. Nah, membasuh. Enggak tahu definisi ulama juga betul. Kalau menurut saya yang mengusapnya yang harus kering kan? Tapi yang diusapnya enggak perlu harus kering. Itu definisi saya juga. Jadi masalah fikih itu please understand. Tolong pahami bahwa fikih itu 90% adalah pendapat para fuqaha. Dan 10%-nya itu yang ada nasnya yang tidak boleh dibantah. Seperti usaplah kepala kamu, kan? Itu yang nasnya. Dan itu harus kita percayai. Sami'na wa'na. Tapi apa definisi mengusap? Bagaimana cara mengusap? Itu semua perumusan para ulama. Terus, apa yang dimaksud kepala itu rambut? Kan dalam Al-Quran itu kan? Basuhlah kepala kamu. Ada yang menafsirkannya? Rambut. Ada juga, karena itu kepala, asli kepala, jadi jangan rambut. Jadi dia ini kan kesini nih, apa? Ke bawah rambut itu. Kulit kepala. Padahal di bawah kulit kepala itu masih ada rambutnya, kan? Saya juga sampai sekarang masih bingung itu. Karena ini masih ada juga rambutnya di sini. Kemudian kita usap kepala. Dan kenapa yang dimaksud kepala itu ialah tempat tumbuhnya rambut. Kan kepala ini kan seluruh ini. Kenapa tidak juga dari belakang? Kenapa tidak itu?
Ya?
Atau di samping? Ya, karena itu toh bagian dari kepala juga. Kenapa? Jawaban dari kenapa itu adalah perumusan para ulama ahli fikih tentang definisi kepala. Kepala, saya sekarang sedang mengobrak-abrik paradigma Anda. So please bersiap-siap. Jadi walhasil Anda tidak usah takut untuk mengkritik fikih itu, karena fikih itu sekali lagi adalah perumusan para ulama. Perumusan para ulama itu, fikih itu perumusan para ulama, harus digaris bawahi di stabilo yang mungkin nasnya hanya sekitar 10% saja. Bahkan ada nasnya itu yang 1% aja. 99%-nya itu utak-atik otak para fuqaha. Dan saya ingin berikan seperti contoh najis itulah. Najis. Ada seorang faqih kita yang berpendapat bahwa sentuhan atau ya sentuhan di tubuh selain ahlul bait adalah najis. Jadi kalau dia tinggal di sebuah rumah dan dia juga yang punya rumah itu bukan ahlul bait, dia akan membersihkan kamar mandi itu sebelum dia itu. Jangan sampai kamar mandi itu pernah diduduki oleh bukan pengikut ahlul bait. Walaupun sesama juga. Oh gitu.
Oh di sini.
Gitu. Walaupun itu bukan sesama pengikut ahlul bait juga. Wah itu sudah jauh lagi, itu sudah 99.99% adalah otak atik dia. Cuma 1%-nya, bukan 1% juga. 0,01%-nya yang nah. Dan saya mau beritahukan itu yang 99.99%-nya dan saya beritahukan yang satu yang nasnya. Yang nasnya yang 1%. Dan nasnya itu harus kita terima. Kan? Nasnya itu berbunyi innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Lalu mulailah otak kita masuk. Apa yang dimaksud dengan orang musyrik? Apa implikasi kalau sesuatu itu disebut najis? Itu ada ureannya itu 99.99% itu. Nah, mari kita lihat yang 99.99% itu. Musyrik itu apa? Katanya musyrik itu ya seluruh orang, baik tubuhnya maupun akidahnya, itu namanya orang musyrik. Jadi orang musyrik itu tubuhnya itu najis. Jadi kalau orang musyrik itu bersentuhan dengan kita, nah itu dimaksud penafsirannya, maka yang disentuh oleh najis akan menjadi najis juga. Ya. Karena dia najis, maka yang disentuh oleh najis akan menjadi najis juga. Itu pemikiran aja. Apa benar siapa yang disentuh najis, maka mendadak dia juga menjadi najis. Ya. Pasti akan menjelaskan juga. Dan menggunakan akal juga sebetulnya. Jadi yang disentuh oleh najis, pasti najis. Nah sekarang ketika kita mendefinisikan siapa saja sih yang termasuk orang-orang musyrik itu. Orang-orang yang musyrik itu ya orang non-muslim. Kristen itu musyrik. Jadi Hindu apalagi. Buddha juga musyrik. Ya semua menjadi musyrik. Karena dan karena itu kalau kita tinggal di Cina atau di Singapura, udahlah kepayahan kita. Karena setiap hari tubuh kita jadi najis, salaman dengan orang-orang yang najis. Saya memang pernah menerima pengaduan dari siah kita di Singapura yang waktu itu mengamalkan ini. Dia merasa kebingungan karena setiap kali sudah urusan bisnis, dia pulang dulu ke rumah, mandi dulu. Sebelum dia mandi. Dan akhirnya payah betul. Mungkin tubuhnya lebih sehat lah, karena mandi terus-menerus, tapi dia harus membayar air lebih mahal setiap bulan. Nah, seringkali dia bersentuhan. Untungnya kalau di kalangan Cina sholatnya bisa dikodok lagi. Jadi udah akhirnya karena mempertahankan fikih itu dikodok dia setiap sholatnya. Pokoknya kalau dia sudah bersentuhan biar sholatnya disekaliguskan aja. Mungkin dia belum sampai berpikir supaya sholatnya itu dikodok dikhususkan pada hari Minggu saja. Jadi hari-hari kerja itu dia tidak bisa sholat, nanti hari Minggu aja dikodok. Dan secara fikih itu boleh. Secara fikih boleh. Apalagi katanya ad-darurah tudhul mahzurah. Jadi yang darurat itu bisa membolehkan ya, tidak boleh. Kalau kodok ini udah boleh. Ya. Apalagi gitu. Untung ya. Saya enggak tahu kalau saya ketemu sama orang Singapura itu lagi sekarang. Saya pun sudah mengamalkan ini yang 99% itu dengan setia waktu saya pergi ke Jerman. Saya kelaparan, saya mau makan. Terus saya tidak bisa makan di restoran di sana. Di pesawat saja saya sudah kelaparan karena pesawat saya pakai SQ lagi. Dan saya tidak pesan Muslim food. Ya dan itu pasti masakannya dimasak oleh orang kafir dan itu najis dan makan najis itu haram. Jadi akhirnya saya pikir saya mau beli ini aja deh, buah-buahan. Saya beli buah-buahan di toko dan orang kafir itu ngambil buah-buahan itu dengan tangannya dari kulkas. Kan kulkasnya itu basah, buah-buahan di kulkas itu basah tangan. Ya Allah, saya beli tapi tidak saya makan, saya kasihkan. Bersedekah untuk menolak bencana. Yaitu bencana kelaparan. Mudah-mudahan menemukan apa makanan. Lalu saya terpikirlah dan saya merasa inilah yang memecahkan bencana saya. Musuh saya. Saya mau beli roti aja deh. Beli roti. Karena roti itu pasti dimasak di pabrik dan tidak disentuh lah. Ya. Akhirnya saya pergi dan di Frankfurt itu. Frankfurt Hauptbahnhof itu stasiun Frankfurt. Ada yang bikin roti, masak langsung dan dijual. Saya pergi ke situ. Saya ingat emang. Ternyata itu bikin roti itu diambil tepungnya, lemparkan ke situ, digini-gini kan sama tangannya. Najis pula ini saya bilang. Saya hampir mati. Di situ, dan saya tertolak dengan sodakoh itu. Tertolaknya karena saat kemudian penjemput saya datang dan dia orang Islam. Kebetulan Syiah lagi dari Hamburg. Ya udah kita senang aja tuh. Dia bisa menyelamatkan saya dari kelaparan. Dan ternyata kawan saya dari Hamburg itu belum mempraktekkan fikih ini. Dia sudah simpati dengan Ahlul Bait, jadi dia aman saja. Ketika saya datang, saya ceritakan penderitaan saya. Setelah itu dia menderita sesudah saya. Jadi ada, nah saya belum terlanjut itu, baru mungkin 80% belum sampai kepada di luar ahlul bait itu adalah najis. Itu makna musyrik itu sekarang diperluas sampai akhirnya mencakup orang yang menolak wilayah. Orang yang menolak wilayah, maksudnya wilayah Imam Ali, yang menolak imamah Imam Ali, itu sebetulnya termasuk orang-orang kafir juga. Musyrik kemudian mula-mula diubah dulu jadi kafir, lalu siapa kategori orang kafir, akhirnya Yahudi, Nasrani jelas masuk kafir. Setelah itu diperluas lagi definisi kafir, itu juga termasuk yang menolak wilayah Imam Ali. Masuklah itu ahlu sunnah, jadi najis lagi ya ahlu sunnah. Setelah itu diperluas lagi, tidak semua juga yang menerima ahlul bait itu, wilayah Imam Ali itu, juga menerima secara konsisten seluruh ajaran dari para fuqaha, dari Islam otentik itu. Tambah lagi, jadi yang pengikut ahlul bait pun sekiranya tidak satu paham dengan dia, dia masuk juga ke dalam kafir, jadi najis lagi. Insya Allah itu dalam perkembangan selanjutnya, kalau tidak menggunakan akal sehat, itu siapa juga, bahkan yang terpaham dia tapi tidak ikut ngaji bersama dia pun masuk dalam kategori najis. Dan itu sudah terjadi pada rekan-rekan kita di Malang. Nah, kemarin kita meresmikan pimpinan Ijabi daerah Malang, dan mereka mengadu kepada kita bahwa ada jemaah Syiah di situ yang cukup mapan juga, yang tidak mau menerima salam mereka. Jadi kalau mereka ucapkan salam saja, mereka memalingkan muka. Mereka memalingkan mukanya, dan saya tahu juga kalau mereka duduk di satu tempat, kayak itu tempat yang pernah mereka duduki itu akan dicuci. Padahal sesama pengikut ahlul bait, dosanya cuma satu, dia ikut ijabi. Mereka itu ikut ijabi. Padahal ustadznya itu, ustadznya itu luar biasa. Dia kerja sebagai supir taksi. Ya, supir taksi ya, dia kerja sebagai supir taksi, tapi dia memerlukan memberikan pengajian. Pengajiannya, dia ini masih keluarga dari Kiai Sahal Mahfud. Jadi, dia dari keluarga NU yang sangat kritis. Sehingga karena kritisnya, artinya dia meninggalkan NU, gabung dengan kelompok BITI, NUDI. Tapi akhirnya pindah lagi, sampai akhirnya karena dia masuk Syiah. Setelah si aku, dia tetap berpikir kritis. Jadi dia pandai baca kitab kuning. Ya, dan dia terus melanjutkan pemikiran kritisnya. Tentulah dia masuk ijabi yang mengasumsikan pencerahan pemikiran sebagai misinya. Dan tapi kasihan lah, dia diisolasi oleh jemaah. Mula-mula dia kehilangan jemaah NU-nya. Setelah itu dia kehilangan jemaah Syiahnya juga. Dia ditinggalkan jemaah Syiahnya. Tapi saya bilang, go ahead Pak, bukankah Imam Ali juga sering merintih kesepian di mimbarnya karena para pengikutnya tidak memahami dia? Itu kan berarti Ustaz Makmun itu Imam Ali. Ya, saya juga ingin mengikuti Imam Ali saja. Kalau saya saudara-saudara tidak memahami saya, tidak jadi soal. Kalau saya keberatan dengan pluralisme, saya kemudian saudara pergi, tidak apa-apa. Emang mensyaratkan satu saat syarat untuk bisa menerima gagasan ini, yaitu kemampuan kita untuk berpikir kritis, untuk menggunakan akal sehat kita. Artinya asumsi kita ada akal sakit, itu kita sebut akal-akalan. Kelihatannya seperti berakal, tapi sebetulnya tidak menggunakan akal sehat. Saat itu atau dulu itu juga sempat terpikir juga, sempat bingung juga. Tapi waktu itu emang saya belum sampai kepada posisi ini. Jadi waktu itu ada seorang lelaki Syiah menikah dengan seorang perempuan. Tapi perempuan itu kemudian ditelantarkan dia sampai melahirkan anaknya. Dan sesudah melahirkan anaknya juga tetap ditelantarkan itu perempuan itu sekarang. Kemudian si perempuan itu minta cerai lah, karena lalu apa jawaban dia? Ini dalam Syiah penceraian harus dilakukan oleh wali faqih. Jadi saya lagi mengusulkan ini sekarang ke wali faqih, kantor rahbat. dan si perempuan itu akhirnya mengalami gangguan kejiwaan. Itu mengapa dia mengalami gangguan kejiwaan? Karena dia harus patuh kepada fikih yang tidak masuk akal. Pernah satu saat juga dulu itu, kita ini pada harus itu demonstrasi. Waktu itu saya emang melakukan demonstrasi untuk memimpin anak-anak Mutahari, dan kemudian di kampus-kampus menggerakkan demonstrasi untuk reformasi itu. Saya dikritik oleh para ustadz-ustadz. Katanya, kita tidak boleh melakukan demonstrasi tanpa izin dari wali faqih. Saya bilang, gimana kalau satu saat ini Mutahari ini mau diserbu orang? Udah datang penyerbu itu ke Mutahari. Apakah saya harus menunggu fatwa wali faqih untuk mempertahankan Mutahari? Saya pernah mengirimkan surat ke wali faqih meminta fatwa, dan surat itu jawabannya saya terima 1 tahun kemudian. Dan itu yang saudara pernah lihat, ada beberapa pertanyaan yang saya kirimkan di tempat-tempat yang ada cap Sayyid Ali Khamenei dan penunjukan saya untuk mengumpulkan humus dari jemaah. Orang Indonesia yang pertama, tapi yang juga tidak mempopulerkan surat itu adalah saya. Dan tidak mengklaim saya mengumpulkan humus, karena saya tahu sampai sekarang tidak ada seorang pun yang titipkan humus sama saya. Kecuali, yang titip humus ini kalau mau dicatat. Maksudnya humus yang besar, yang rutin setiap tahun. Ada sih humus kecil-kecilan. Biasanya yang setiap bayar humus kepada saya itu umumnya yang humusnya kecil-kecilan. Karena saya tidak mengkampanyekan kemana-mana ke setiap pertemuan ya, serahkan humus kepada saya. Malah ketika cabang-cabang Ijadi mau mengelola humus, humus telah urus oleh kalian, gitu kan? Sampai akhirnya banyak cabang Ijadi yang sampai sekarang tidak melaporkan itu penggunaan humus. Karena sudah ada izin dari saya untuk menggunakan humus itu. Lapor? Oh, lapor. Ya mudah-mudahan. Kalau kita lapor ya.
Kecuali
Padrita ya. Katakan juga ada sebagian dari cabang Ijadi yang tidak mau melaporkan. Sehingga sekarang ini saya putuskan tidak ada surat lagi, kan kemarin puasa itu. Tidak lagi. Saya ingat Pak Dimitri itu. Pak Dimitri berkata, dan mungkin ini Ijabi belum dipercaya. Ini Pak Salam juga harus dengar. Belum. Kayaknya Ijabi ini sampai sekarang belum dipercayai Tuhan untuk mengelola duit yang banyak. Karena kita belum punya orang-orang atau fasilitas yang cukup banyak dalam memelihara amanah ini. Artinya, sekiranya kepada Ijabi sekarang dialirkan uang yang banyak, kita takut itu uang itu tidak disampaikan kepada yang berhak. Karena belum ada orang-orang yang betul-betul tulus. Oke, Mbak. Sampai kemana ya? Sudah terlalu banyak berbicara. Saya sebetulnya ingin menyampaikan pembicaraan terakhir. Saya sambil menyimpulkan, dalam pencerahan pemikiran Islam ini kita mengasumsikan kemampuan kita untuk berpikir kritis, dan studi kritis harus kita lakukan pertama terhadap penafsiran Al-Quran, kedua terhadap penerimaan dan penafsiran hadis, ketiga terhadap fatwa-fatwa fikih. Gunakan akal sehat kita. Oh, ada keberatan itu. Fikih itu kan tidak bisa dijelaskan dengan akal. Misalnya mengusap kaki, kenapa kaki harus diusap? Benar, mengusap kakinya sih itu tidak bisa karena itu nas. Itu nas. Tapi saya bilang yang harus kita gunakan akal itu bukan untuk nasnya, tapi untuk 99% yang mengotak-atiknya itu, bahwa definisi mengusap ialah kaki harus kering. Itu gunakan akal sehat kita. Apa betul yang disebut mengusap itu kaki harus selalu kering? Apakah yang keringnya itu cuma tangannya aja? Nanti kalau begitu tangannya itu, saya juga gak tahu dari mana itu asal usul. Bahwa tangan itu pun, tangan boleh menggunakan air kan, dari sisa-sisa yang ini gitu. Kalau begitu definisi mereka tentang mengusap itu ialah tempat yang diusapnya harus kering. Kalau yang mengusapnya itu tidak perlu kering. How come? Bagaimana definisi itu sampai ke situ? Buat saya mengusap itu, definisi saya itu menyentuhkan tangan kita kepada bagian yang kita usap itu. Menyentuhkan aja, apakah dia kering atau ini yang diusap itu bukan persoalan. Mengusap kepala itu udah. Tapi saya tidak ingin jadi mustahil untuk merumuskan fikih kita. Salah satu juga ya serangan kita terhadap itu, serangan orang terhadap kita itu ialah, hebat dia udah jadi mujtahid, udah memberikan fatwa fikih. Saya tidak memberikan fatwa fikih. Saya hanya memberikan fatwa gunakan akal sehat kita. Dan menggunakan akal sehat itu tidak memerlukan fatwa fikih. Itu hanya saya ingin Anda jadi manusia aja deh. Salah satu ciri manusia ialah menggunakan akal sehatnya. Dan kalau Anda tanya nasnya apa sih dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, saya akan sebutkan, aku penuhi jahanam dengan jin dan manusia. Itu karena mereka punya mata tapi tidak dipakai melihat, mereka punya telinga tidak pakai mendengar, dan mereka punya hati dan tidak digunakan untuk berpikir. Laqad darabna fi jahannama katsiran min al-jinni wal insi lahu qulubun la yafqahuna biha, mereka punya qulub tapi dipakai untuk memahami. Walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adol, bahkan mereka itu jauh lebih sesat lagi. Itu Quran malah lebih keras ketimbang saya. Jadi Anda yang tidak menggunakan akal sehat itu, kata Al-Quran, saya hanya ingin Anda jadi manusia saja. Saya masih halus. Al-Quran mengatakan balhum adol, bahkan mereka jauh lebih sesat lagi. Kenapa saya menerjemahkan balhum adol, jauh lebih sesat? Dalam struktur bahasa Arab, kalau sesat itu disebut ubol. Kalau lebih lagi sesatnya, dia tambah namanya isim takdir. Jadi seperti dari kata kabir jadi akbar, dari sogir jadi asgor, tambah dari ubol jadi adol, lebih besar lagi. Tapi kenapa saya pakai jauh lebih besar lagi? Karena sebelumnya ada kata bal, balhum adol. Kata bal itu untuk menegaskan lagi, sekaligus untuk, karena itu saya terjemahkan bahkan mereka jauh lebih sesat lagi. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Al an'am, dan binatang yang dipilihnya itu al an'am, tidak al bahima. Al an'am adalah binatang ternak itu yang dipelihara orang. Saya ingin Anda tidak menjadi binatang-binatang ternak yang dipelihara dari oleh orang-orang yang mau mengeruhkan pemikiran Anda. Juga termasuk jangan jadi binatang ternak saya. Jangan jadi binatang ternak ustaz manapun. Jadilah Anda sebagai manusia. Konon kata itulah pesan Ali Sariati kepada anaknya kan? Ayyuhal walad. Ali Sariati menulis buku terjualan. Bagus itu. Kalau tidak salah ini judulnya Mu'muttahamun. Modar mau mutahamun juga. Ibu, kami ini orang-orang yang terdakwa. Sari-sari. Dan di ujung itu Sari-sari memberikan nasihat kepada anaknya. Anakku, jadilah kamu insinyur. Itu bahasa saya saja lupa lagi persisnya. Jadilah kamu dokter, tidak apa. Tapi jangan lupa, jadilah kamu manusia. Sari-sari. Be a human. Kamu boleh jadi apa saja, tapi jangan lupa, jadilah kamu manusia. Kalau menggunakan istilah Al-Quran, kamu boleh jadi apa saja, tapi jangan jadi binatang. Jangan jadi binatang ternak. Oke, dan saya ingin mempersilahkan Anda menggunakan, udah jam 12, kita segera pergi ya.
Ini ada berita dari, ada dua berita. Satu, layan ini bandara, semuanya mundur ke jam 14.30.
Ya Allah.
Alhamdulillah.
Kata saya ini ada dua cara.
Jadi sebetulnya tadi teman 3.
Oh, betul. Nah,
jadi ini kita sampai Jakarta tuh setengah 4. Mereka baru mulai setengah 4, jadi saya baru telepon dari
ke Ibu Eri, gimana Ibu Eri?
Ibu Eri mau dapat tinggal di Saunta.
Ya, beritahukan sama Ibu Eri bahwa pesawatnya diundur sampai jam.
Oh iya, terus ini juga tadi ada undangan sebagai ketua Dewan Syuro Ijabi. Itu diminta Menko Polhukam untuk tentang kebutuhan NKRI. Karena kita bawa, kita umat Islam yang berangkat ke Pancasila. Jadi diundang hanya 10 orang termasuk Gubernur Lemhanas.
Kapan?
Tanggal 28 November. Jadi dari apa? Senang aja gitu ya, ada ormas Islam yang mengusung Pancasila sentralisme.
Masyaallah. Ini siapa yang
mau? Iya,
bertanya.
Semua pesawat didelay sampai ya, silakan kalau ada pertanyaan. Juga hujatan boleh.
Kita anak muda hanya kumpul saja menjadi ternak yang digiring ke sana kemari gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah mengenai kepemimpinan. Hari ini banyak teman-teman yang punya potensi, tapi karena secara kapasitas keilmuan tentang Ahlul Bait itu kita baru, sehingga teman-teman itu tidak berani karena yang dijual kan brandingnya gitu. Dan hari ini tidak ada betul-betul Ustaz yang maksudnya memikirkan bagaimana misalnya kalau kami seret mau dipersiapkan ke depan itu untuk dilatih dengan baik. Karena sampai sekarang misalnya pelatihan apa yang sudah didapatkan di Ijabi, misalnya untuk mencarakan jadi anggota, saya tidak pernah dapat Ustaz. Ya mungkin itu saja mungkin yang perlu dipikirkan untuk materi nanti ketika sambat nasional.
Ya. Saya kira betul nih. Kita harus pisahkan sebetulnya antara kapasitas keilmuan dengan kapasitas organisasi. Untuk jadi pimpinan organisasi, kita tidak perlu harus yang paling berilmu, paling mendalami pengetahuan. Tapi yang paling penting adalah kemampuan dia untuk menjalankan organisasi. Kalau ada gabungan kedua-duanya itu sih ideal sih. Ideal. Lalu saya teringat di Amerika itu pimpinan Partai Republik selalu manajer yang disewa. Kalau di Indonesia kan pimpinan partai biasanya jadi anggota legislatif. Di sana enggak. Kalau sudah masuk hotel legislatif, pimpinan partai enggak ikut serta. Pimpinan partai itu hanya manajer dari organisasi saja. Partai Republik, Partai Demokrat itu punya manajernya, dan manajernya sewa lah dari orang business administration yang ahli manajemen. Itu yang mereka sewa, dan tidak pernah muncul memberikan pernyataan itu pimpinan organisasi itu. Kita mungkin tidak harus sejauh Amerika lah, tapi paling tidak di sini kita harus bedakan antara kemampuan organisatoris dengan kemampuan ini. Saya sebetulnya kan karena itulah dulu saya menyerahkan sama Pak Furqon sebagai apa organisator, dan posisi saya hanya mau jadi Dewan Suro saja. Sayangnya sampai sekarang terserah siapa Furqon pun kadang-kadang tidak mau mengambil keputusan tanpa konsultasi oleh Dewan Suro. Saran Dewan Suro dia anggap sebagai keputusan, padahal tidak, itu harus dimusyawarahkan lagi di antara pimpinan organisasi. Dewan Suro itu tidak punya kekuatan apa-apa, dan saya memang sejak awal meletakkan Dewan Suro itu dalam posisi tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dia hanya seorang pemimpin ruhaniah saja gitu maunya. Kayak ini, kayak Hizbullah Lebanon itu saya Hussein Fadlullah tidak pernah menggerakkan itu. Seluruh kebijakan Hizbullah diserahkan kepada dan tentu saja dari segi keilmuan Hussein Fadlullah jauh di atas Hussein Fadlullah. Tapi saya kira dari segi organisasi beliaulah yang paling menguasai lapangan. Said Muqtada Sadr kan dulu itu jadi pemimpin organisasi yang sangat efektif. Tapi karena orang-orang di sana melihat bahwa pimpinan itu harus yang memiliki kapasitas ilmu, maka akhirnya kan karena fatwa Ayatullah Sistani yang dianggap memiliki kapasitas ilmu marja taklif, ia harus membubarkan organisasi ini. Mungkin yang seperti itu juga menular juga kepada kita. Jadi kita mensyaratkan bahwa pimpinan organisasi ya harus ini. Saya tidak bermaksud bahwa Ustaz Salam tidak memenuhi kapasitas. Nah, ini ideal Ustaz Salam ini, dia memiliki kapasitas organisasi dan barangkali juga kapasitas keilmuan. Barangkali tadi ya.
Jadi saya jawab yang terakhir itu ketika saya pergi kajian dan saya pergi termasyusul ada ide seperti ini bahwa wilayah nanti akan mendidik 20 orang generasi kembali jadi yang dari bahasa Arab. Dan kesulitan kami di sini sebetulnya saya sampaikan bahwa di Makassar itu justru baca Al-Qur'an putih. Tapi dia tidak mengingat Quran, hadis, kesehatan dia. Dari seluruh umur Quran. Maka nanti akan ada 20 orang yang diikut sampai 1 tahun, sampai dia bisa baca kitab mundur. Ya. Dan Mas Yusuf itu akan tinggal di Makassar selama 1 tahun. Dia mau tinggal di sini. Nah, sekarang tinggal nanti direktur pabrikan yang sebelah di saya. Ini yang dengan nanti dia bikin programnya dan Pak Rasa juga dengan satu kasar seradia Punhas itu juga mau melibatkan diri untuk mengajar dan beberapa teman-teman yang lain di saya kira itu jawabannya dari saya.
Terima kasih sudah diberikan Tadi saya masuk di tengah-tengah dan tidak berhasil. Jadi sebenarnya kita bisa membahas tentang mengubah abis semua aturan fisik tadi dan sudah terlepas dari ya, cuma kemudian pertanyaan ke depan saya berpikir ini apa yang nanti akan buat karena kita tidak ada yang direncanakan sama sekali gitu. Karena setelah mungkin untuk teman-teman yang sudah berjalan sekian lama lebih baik bisa menerima ini, tapi ketika kita mencoba merekrut yang baru gitu, itu ada semacam rasa sense of belonging, itu kita bisa menangkap kepada mereka dalam berpikir itu juga mungkin ya terpikir dalam konteks ini dan dengan ke depan. Nah, saya tidak tahu bagaimana nanti kegiatan yang kita ajarkan dan kegiatan apa. Kemudian apalagi dibahas yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Alam, kelemahan struktural mendasar dari penentuan makasar struktural adalah penguasaan ilmu-ilmu tradisional yang mirip sekali ya. Nah, penguasaan ilmu-ilmu tradisional yang mirip itu satu struktural karena dia bukan hanya pada kapasitas yang baik tapi termasuk lahirnya kata-kata ilmu balik di bawah lapis-lapis kami itu adalah satu yang ada yang mau menyukur wilayah-wilayah tradisional ya, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis dan sebagainya semua yang ada di filsafat pada itu kan sekarang ini salah satu yang kelihatan dari gerakan dalam kita adalah sangat penting sekali teman-teman yang kita dibawa ke sana secara umum ya, untuk mengisi pengajaran buku, untuk membaca khotbah itu kan kita harus mau bahkan tetap azhar yang kita minta berkali untuk turun dengan berbagai macam alasan belum pernah turun sampai sekarang ya. Dan kemudian kan ini yang karena berpikir masalahnya sudah struktural gitu. Struktural itu bagaimana berpikir yang semua berapa berapa ya. Dan kalau saya bisa mengikut dengan atas saya pun berapa lebih mengangkatkan di dia bisa ya saya tetap banyaknya itu perjalanan dia bisa bisa kok bisa untuk mengenai silap pulang dengan pengusaha tradisional dalam tanda kutip penguasaan dia oleh orang di luar kita itu kan kunci orang di luar kita gitu. Nah, membaca ayat dengan baik, bisa dalam hadis, yang pertama adalah pemahaman yang tidak terlalu mendalam, mungkin sedikit ditambah dengan cara berpakaian kita, penampilan kita, ini adalah yang bisa menggunakan. Kita mungkin itu sedikit pendapatan. Jadi kalau kita menjadi berjalan lagi sekarang, saya kira semua berjalan lagi, karena ini akhirnya tidak ada solusi bagaimana ke depan dengan berjalan lagi ya. Jadi ada yang
ya, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena pertanyaan itu mencerminkan maaf kesalahpahaman tentang pembicaraan kita sekarang. Pertama, kita tidak boleh meninggalkan fikir. Apakah saya tadi berkata tinggalkan fikir itu? Jangan ajarkan fikir itu, tidak. Bagaimana kita bisa melakukan studi kritis terhadap fikir kalau kita tidak mempelajari fikir? Ajaib itu. Kalau kita tinggalkan fikih, lalu kita menstudi kritisi fikih, wah, gimana itu? Ya. Kita harus mempelajari fikih, kita harus mempelajari hadis. Bagaimana kita bisa menstudi kritisi hadis tanpa dan kita mempelajari fikih secara kritis? Itu maksudnya supaya kita amalkan fikih-fikih yang kita jalankan sekarang ini, tapi amalkanlah sebagian berapa sih yang tidak sesuai dengan akal dari pikir sekarang itu cuma sebagian kecil secara keseluruhan masih masuk akal dan saya juga tidak mempersoalkan apakah masuk akal mengusap kepala itu rambutnya tidak persoalkan itu tidak bukan masalah masuk akal tidak masuk akal kan tadi hanya saya menunjukkan bahwa perlu kita jangan takut mengkritik pikir. Karena kita sudah sejak awal ditakuti untuk mengkritik fikih dan kita suka sekarang sudah menjalankan fikih ini perlu ini fikih itu malah anda pelajari bahkan saya pikir setiap orang yang belajar syiah itu baru dianggap resmi sebagai syiah apabila dia sudah menjalankan fikih nanti juga dilanjutkan lagi fikihnya pun jangan sembarang fikih tapi fikih yang mengikuti wilayahul faqih. Wilayatul faqihnya juga jangan sembarang wilayatul faqih tapi yang mengikuti ustaz tertentu
yang sudah mendapat otoritas dari wali fakih. Itu juga tidak sembarang ustaz itu. Ustaz tertentu itu yang menjadi wali fakih, tetapi ini ikut ustaz yang memang sudah diresmikan di sana sebagai agen ustaz yang mengikuti wilayatul fakih dan seterusnya. Jadi sekali lagi pelajarilah fikih. Dan saya harus ulangi sampai 3 kali supaya tidak keliru lagi. Pelajari fikih, pelajari fikih, pelajari fikih. Karena Anda tidak akan bisa melakukan studi kritis terhadap fikih tanpa mempelajari fikih. Anda tidak bisa melakukan studi kritis terhadap hadis tanpa mempelajari hadis. Nah, contoh, saya punya buku yang saya bawa dari Iran kemarin sekarang. Ini rangkaian kitab, judulnya rangkaian Saqofah Islamiyah Mu'asirah, Peradaban Islam Mutaakhir. Ini seri yang ketujuh dari puluhan seri yang mereka tulis. Yang menulis itu adalah para pemikir Islam di Iran mutaakhir ini. Salah satu ini adalah Al-Islam Al-Madani Mu'alajah Li'ishkali Li'jam'i Bainan Nafsi Wal-Aqli Wal-Waqi. Islam Madani, solusi untuk memecahkan kesulitan menggabungkan nas, akal, dan realitas. Realitas sosial maksudnya. Jadi buku ini sangat bagus. Tentu untuk bisa baca buku ini harus bisa ilmu-ilmu tradisional itu. Selain bahasa Arab, ilmu-ilmu tradisional ya. Karena di sini dia menjelaskan kaidah usul fikih, tentang ulumul Quran, tentang ilmu kalam segala macam. Dan yang menulis ini sebetulnya seorang ayatullah. Artinya ada dan ayatullah pasti pernah mempelajari fikih, pasti mempelajari yang lain-lain. Sekali lagi, pelajarilah fikih itu please. Jangan tinggalkan fikih. Dan jangan karena mendengarkan saya lalu sekarang juga tidak menjalankan fikih itu. Kalau tidak menjalankan fikih mana yang mau Anda ambil? Apa mau kembali lagi ke fikih sunni? Pada itu sudah kita kritisi juga. Sekarang kita jalankan fikih ini dengan sebaik-baiknya. Paling tidak menurut saya sekarang, saya mengusap rambut saya sebagaimana fatwa dari para fikih. Tapi saya tidak sampai ekstrim harus mencari-cari
hair dryer.
Kalau saya wudu kemudian ada tetes-tetes air yang terlempar ke sini, saya tidak sibuk bagaimana harus menciprati ke kaki saya. Nah itu, saya tenang-tenang aja. Saya menjalankan fikih dan masih tetap mengikuti fatwa ahli fikih. Saya masih tetap mengikuti fatwa ijtihad dari para ulama ahli fikih di kalangan madhab ahlul bait. Ada, dan menurut saya ada satu fikih yang saya anjurkan Anda ikuti, karena fikih itu mungkin lebih murni. Kenapa lebih murni? Artinya bilangan persennya yang otak manusianya itu lebih sedikit. Kan kalau sudah sampai kepada fatwa para ustadz kita di Indonesia, itu sudah 99,999%. Jadi kalau sudah sampai di sini. Nah, ada fikih yang saya minta nanti diajarkan, saya kirimkan di sini kitabnya. Itu namanya fikih Imam Ja'far As-Sadiq yang ditulis oleh Syekh Jawad Mughniyah. Saya jumlah itu lama dan dia mencoba menyederhanakan fikih itu langsung dari sumbernya.
Bukan yang sudah terjemahan.
Eh?
Bukan yang sudah terjemahannya fikih lima mazhab.
Bukan fikih lima mazhab.
Enggak, fikih Ja'far As-Sadiq.
Bukan juga.
Ada terjemahannya.
Bukan. Ini bukan ada yang terjemahannya kan, fikih Ja'far As-Sadiq. Tapi hanya berapa jilid? Dua jilid? Satu jilid?
Dua.
Ini ada kira-kira apa jilid ya? Empat jilid sih dalam bahasa Arab yang tebal-tebal. Belum.
Apa yang ditunjuk untuk mengajarkan?
Salah.
Oh iya.
Dan itu sudah ini. Jadi ini dalilnya. Belum disimpulkan dan dia saya jawabnya berkata saya tidak ingin mengemukakan pendapat para fuqaha tentang ini. Jadi seakan-akan saya jawabnya mau membuat kita kembali kepada sumbernya lah. Dan sekali lagi lah. Mungkin kita mesti tetap pelajari fikih dan saya setuju dengan anjuran beliau itu supaya kita mempelajari ilmu-ilmu tradisional. Karena itu dulu kan waktu marhalah ula pertama
Kita pelajari ulumul Quran dan ulumul hadis waktu itu. Memang sengaja mempersiapkan. Tadinya saya pikir itu bisa diulang di berbagai daerah. Jadi ada ulumul Quran, ulumul hadis. Mungkin walaupun tidak sampai kepada penguasaan yang paripurna, tapi kalau mengikuti beberapa marhalah itu dalam ulumul Quran, ulumul hadis, kita sudah punya penguasaan dasar lah terhadap ulumul Islam. Seperti hadis juga, kan hadis tidak usah menguasai apa seribu hadis. Tapi hadis-hadis yang berguna untuk dakwah kita di kalangan rakyat. Saya pikir tak perlulah memang betul. Kayaknya mungkin harus ada dua pengkaderan ya. Kaderan dalam ulumul Islam, satu lagi kader mubaligh. Itu yang bisa terjun di lapangan dan bisa berbicara dengan bahasa rakyat. Kalau menurut Ali Syariati itulah cendekiawan yang sejati gitu. Yang bisa berbicara dengan bahasa kaumnya. Datanglah janda seperti kata beliau itu, pakailah pakaian biasa. Saya ini walaupun cendekiawan katanya, pemikir, oh saya masih dianggap penceramah yang digemari ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu pikirannya sederhana. Tidak pernah saya bawa ke Sartre, Wittgenstein, atau siapa saja. Saya bicara dengan bahasa yang sederhana. Sebagai pengalaman yang menarik gitu. Dan banyak pecinta saya, banyak pecinta saya yang mencintai saya sekaligus membenci si A. Dia mencintai saya tapi membenci si A. Kan itu keajaiban dunia. Dan itu saya temukan kemarin di Al-Markaz Al-Islami. Salah seorang di antaranya berkata sambil ketawa-tawa. Yang salah itu berkata gitu. Dia sambil tertawa, heran gitu ya. Gimana saja bisa disebut Syiah, kata dia. Jadi dia itu sangat mencintai saya, tapi dia heran bahkan marah kepada orang-orang yang menyebut saya ini Syiah. Itu kan lucu ya. Ya pasti ya, itu aja. Nah, gimana Anda bisa jadi mubalig seperti itulah? Kata Anda bisa berbicara bahkan di tengah-tengah orang yang anti Syiah saja ada bicara. Karena bagaimana Anda bisa menyebarkan madhab Ahlul Bait itu kalau belum apa-apa Anda sudah dibenci atau Anda tidak mau turun ke tengah-tengah mereka? Jadi kepada Ustaz Azhar memang saya anjurkan turunlah dari menara gajah. Fatwa itu.
Ya. Saya pernah mendengar.
Apa? Tidak nyampe ya?
Jadi tak usah tak. Informasi dari seorang ustaz di Jakarta yang berulang sering kemari, katanya ada sebagian jamaah itu yang di Jakarta yang saling konfrontasi hanya gara-gara satunya makan kepiting dari cumi, satunya tidak ya dengan anu mereka masing-masing. Dan di sini pun begitu, ustaz, di sini, di sini pun begitu sebenarnya. Halnya lah saya sendiri. Jadi makasih. Yang sebagian maksudnya berubah. Sebagian tidak. Ini sebenarnya persoalan yang sama. Ini pertama kali penyebarannya di Makassar oleh bila dokter perikanan sekarang. Khusnul Yakin. Agak rumit memang keputusan tentang Siki Ika. Misalnya ketika udah dimasukkan sebagai boleh dimakan, dimakan. Tapi kan sebenarnya dari sisi ilmu perikanan, dia bukan ikan. Antropoda malah ikan itu.
Ya. Oh.
Kita kenapa kan? Kamu bolehkan makan?
Iya.
Padahal dia hukumnya apa saja Karena selain ikan, tapi kok lucu? Saya tanya Ustaz dari Masa Jawa, dari Kampung Jakarta. Kok udah bisa begitu? Dia bilang usul dan itu.
Walaupun bukan ikan, walaupun tapi dia boleh dimakan.
Kenapa yang lain tidak diuruskan juga? Apa datangnya? Sementara kepiting itu ikan.
Definisinya sekarang definisi lokal.
Iya. Karena saya bilang, apakah itu ikan yang ada di Laut Arab itu merupakan ikan seluruhnya? Tidak masalahkan, tidak mungkin.
Iya, iya.
Kayaknya itu, kayaknya sedikit ikan itu kontekstual. Serahkan aja sama hubung. Kalau dibilang ikan cumi-cumi, ikan lah dia.
Iya. Betul. Nah, itu bagus. Itu artinya Azhar masih mengamalkan fikih. Asli kan? Karena kalau tidak mengamalkan fikih, dia tidak akan mempersoalkan apakah cumi itu ikan atau bukan. Ya. Justru karena kita mengamalkan fikih, ini harus diberitahukan kepada kawan-kawan. Bahwa kalau kita bicara mengkritisi fikih sekarang, jangan disebarkan bahwa kita sekarang sudah meninggalkan fikih. Karena itu saya shock juga ketika mendengarkan Ustaz. Apa? Ini Ustaz yang hadir di sini saja bisa memahami seperti itu. Bisa dibayangkan di luar lingkungan ini. Kan berita itu kalau pindah beberapa orang aja kan sudah berubah. Jadi tolong dicatat bahwa kita masih mengamalkan fikih. Cuma ketika mengamalkan fikih itu, Pak, itu di dalam buku fatwa-fatwa yang halal dan yang haram dari kitab fikih yang ada di Iran atau di Arab sekalipun, di negeri Arab, enggak ada fatwa tentang cumi itu, enggak ada. Enggak ada. Karena cumi itu bukan binatang yang banyak bukan ikan yang secara meluas dimakan di daerah sana. Enggak ada. Dan ahli fikih tidak pernah membicarakan sesuatu yang tidak pernah dimakan di daerah satu tempat tadi. Ya, fatwa tentang cumi itu dan juga belut, satu lagi.
Ya, belut.
Itu hanya khas fatwa dari fuqaha Syiah Indonesia. Dari mana? Itu berdasarkan tadi tuh proses berpikir yang panjang. Dalam pikir-pikir Syiah yang enggak, itu bukan berarti bahwa saya membolehkan. Belum selesai ini, belum selesai. Ya, selesai.
Oke, Mike. Oke, Mike.
Ya. Oke. Belum selesai ini ya. Tapi dari mana itu belut dan cumi-cumi itu dihantarkan? Katanya alasannya karena di dalam fikih yang disepakati. Tapi juga tidak seluruh ulama Syiah juga. Tidak juga. Tapi oleh mayoritas ulama Syiah kita dilarang makan ikan yang tidak bersisik. Itu pun apa sebabnya kita dilarang makan, tidak dilarang makan ikan yang bersisik. Sekaligus ini kan kesimpulan. Artinya secara soreh, secara tegas tidak ada keterangan diharamkan bagi kamu makan ikan yang tidak bersisik. Nggak ada. Dari mana kesimpulannya? Kata Imam Ali pernah datang di sungai Ufrat. Lalu Imam Ali memanggil ikan-ikan yang ada di sungai itu dan meminta untuk mengakui wilayah Imam Ali. Semua ikan datang menyatakan baiatnya kepada Imam Ali kecuali ikan yang tidak bersisik. Gitu ya. Sekarang begini, kalau Anda mau meneliti lebih lanjut ya, mau meneliti lebih lanjut, tanya sama Ustadz itu, apa ada teks yang sore dari fatwa Sayyid Ali Khamenei atau Imam Khomeini atau Sayyid Zain Fadlullah atau whatever marja lah, sebut marja siapa yang secara spesifik menghalalkan cumi. Mungkin tidak usah pakai bahasa cumi, apa bahasa Latinnya untuk cumi itu?
Goligo, sama setia.
Goligo, setia, ya misalnya disebut itulah. Segala spesies cumi itu diharamkan. Saya pasti saya pikir tidak ada. Dan yang ada ialah tadi diharamkan binatang yang tidak bersisi. Saya dengar dari dulu dari Dr. Muwahidi. Karena Dr. Muwahid itu ayahnya seorang ulama besar, mujtahid. Dan beliau itu berkata, ya karena pendapat bapak saya itu aneh-aneh. Di antaranya, dia membolehkan makan ikan yang tidak bersisik. Kata gitu. Kata ini. Kata ini. Terus, jadi belut dan cumi itu mungkin hanya khas difatwakan haram di Indonesia. Dasarnya ialah karena dia binatang yang tidak bersisik. Tapi pengharaman binatangnya ikan yang tidak bersisik itu beda dengan pengharaman daging babi. Beda kan? Kalau pengharaman daging babi itu 100% itu nas. 100% hurimat alaikumul maitatu wa dammu wa lahmul khinzir. Itu 100% nas itu. Mungkin kalau saya ditanya apa ada contoh yang haramnya 100% dari nas, ada darah daging babi itu ya. Tapi kalau belut itu tidak ada secara nasnya, tidak ada nasnya diambil kesimpulan dari itu binatang yang tidak bersisik. Sekarang jadi problem kan untuk mengetahui, ikan yang tidak bersisik. Untuk mengetahui apakah ikan itu bersisik atau tidak, itu yang menentukan adalah al-waqi, itu realitas, bukan fatwa para ulama. Ya. Marilah kita pegang, tanya sama Pak itu. Kita setujulah ikan yang tidak bersisik itu haram. Tidak peduli apa hadisnya, karena kita belum melakukan studi kritis terhadap hadis itu yang dijadikan. Tapi kita terima aja ikan yang tidak bersisik itu haram. Dan saya masih menerima itu kesimpulan bahwa ikan yang bersisik itu haram. Untuk mengetahui bahwa ikan itu bersisik atau tidak, tanyalah ahli perikanan. Mereka punya kategori tentang sisik. Ada ikan yang sisiknya itu seluruh tubuhnya. Ada ikan yang sisiknya itu hanya sedikit aja. Kadang-kadang tidak kelihatan. Gitu.
Sisik juga sisiknya itu
sisik
tunggang.
Ya itu makanya sisik sisik. Ya. Semuanya jadi sisik. Ya. Kalau belum?
Ini jelas tidak bersisik.
Yo, oh, saya menteri kanan.
Oke. Okay.
Oh ya.
Makan.
Oh ya. Hanya saya pun sampai sekarang enggak makan. Kalau sisik kakak cumi. Dan tadi itu disyukuri betul ya. Saya itu pernah ketemu dengan Ustadz Husain Alatas. Dan dia berpendapat bahwa cumi itu halal. Dan dia mengemukakan, katanya dia kutip dari Sayyid Husain Fadlullah. Kemudian dia kemukakan alasan-alasannya dari hadis-hadis Nabi bahwa cumi dan belut itu halal. Saya tidak hafal dalil-dalil dia. Jadi mereka yang berminat untuk
ya karena kalau Sayyid Husain Fadlullah atau Sayyid Husain untuk menentukan ikan itu cumi atau tidak, rendamlah dia di air panas. Kalau ada mengapung kulit itulah sisik. Pasti cumi mengapung kulitnya kalau dipanasin.
Oh gitu. Oh gitu. Nah itu juga. Kita lihat ya. Bawa.
Tapi saya tetap tidak mau.
Jika tidak menyiksa tadi. Betul.
Ustaz, ini persoalan apa, Ustaz? Ini untuk ini apa namanya lagi?
Ini latihan nih, exercise benar.
Iya, hak Indonesia Timur.
Iya.
Semuanya bagus.
Benar, benar. Dan katanya tingkat gizinya sangat tinggi cumi itu. Ya. Tanya sama ahli ikan, cumi itu sangat bermanfaat. Bagaimana binatang yang bermanfaat begini harus diharamkan dimakannya? Mubazir ya. Karena zat apa? Iya, dan itu dalil yang tanpa dalil. Artinya apa ada hasil penelitian yang membuktikan bahwa jenis binatang tertentu menimbulkan? Itu kan hanya asumsi. Oh, disari. Gimana katanya? Ya. Artinya haramlah dia untuk yang satu sisi itu. Jadi untuk yang lain ya jangan. Jangan anggap seluruh umat Islam perempuan hamil. Dada.
Satu lagi. Mau problematika lagi nih, ya. Tentang Mas Yahya. Di bahasa kedua ya, ada tulisan Ustaz Kata yang menggoncangkan kita. Cuma ini tidak turun ke bawah karena kami masih di ini tidak menurunkan ke jamaah tingkat bawah karena masih takut risikonya kayak apa nanti. Misalnya kontroversi bahwa manja itu Allah ditentukan satu, atau manja itu ya yang penting kita tahu dia manja, kita bisa mengambil semua. Tak harus menentukan ini boleh berpindah ke tempat mau ikhtiar UV dan segala macam. Katanya menurut kita dari data-data historis bahwa praktek-praktek seperti itu nanti belakangan satu manja itu. 100 tahun setelah Imam Mahdi, wafat, baik kubra, itu proses cara kita mengambil meminta hukum itu dari mana saja, dari ulama seperti alusunan, orang satu, pokoknya ulama kita minta saja. Jadi kita bisa memilih mana yang baik bagi kita, mana yang mudah, mana yang perlu mengenakan kita, itu dari mana saja, mana saja. Dibanding yang tadi yang satu, satu. Nah itu gimana maksudnya? Jadi menurut saya kesimpulannya bahwa Mahjaya itu bukan sebuah argumentasi teologis, tapi problematis. Dan kalau itu saya bisa memilih pertama mana aja yang saya mau tempuh untuk pemihakan saya, karena dia historis, bukan teologis.
Iya emang. Marja itu sebetulnya ini masalah, bukan masalah teologis, itu masalah jurisprudensial. Masalah fikih. Kalau kita bicara marja, kita bicara tentang masalah fikih. Saya sebenarnya harus bicara secara singkat ya. Paling tidak itu ada tiga macam Islam lah. Harusnya saya pakai diagram memang paling enak. Kalau tidak ada papan tulis rada repot lah. Kecuali kalau ada orang yang mau bajunya kita pakai untuk ini, ditulisi ini. Ya. Tulisan.
Itu memang sudah
ditulis. Tadi kita ya susah tapi tidak apa. Balik lagi kepada marja'iyah. Emang marja'iyah itu hasil dari pertumbuhan historis sih, sepanjang sejarah. Dulu umat Islam ini, umat Syiah ini selama berabad-abad tidak punya marja. Mereka hanya mengikuti ulama yang paling dekat dengan mereka. Ali Syariati itu pernah menulis mengkritik para marja yang ada di Iran. Sehingga banyak orang menduga bahwa sekiranya Ali Syariati hidup lebih panjang setelah revolusi, mungkin Ali Syariati termasuk
anak-anak revolusi yang dibunuh oleh revolusi karena kritikan dia terhadap para ulama. Dan sebagai contoh, dia memberikan gambaran tentang orang Syiah di Afrika. Mereka itu terputus dari marjanya. Orang saya itu kan terasing-asing di seluruh dunia dan tidak ada yang punya kaitan dengan marja manapun, termasuk orang Syiah di Afrika. Jadi ketika mereka mengumpulkan humus, mempercayakan humus itu kepada salah seorang ulama yang ada di situlah, yang dianggap paling ulama di situ, ulama setempat. Dan ulama itu kemudian membagikannya dengan sistem yang sangat bagus sehingga mereka membangun sistem pendidikan dan sebagainya. Apakah mereka itu dianggap bukan Syiah karena tidak mengikuti marja yang bersifat internasional? Mungkin kepada tulisan Ustaz Miftah kita harus tambahkan satu persoalan lagi. Apakah marja itu harus internasional atau lokal? Itu satu masalah. Sayyid Hussein Fadullah mengatakan boleh lokal juga. Bahkan dari situ, bahkan menurut Sayyid Hussein Fadullah, kita tidak punya kewajiban untuk mematuhi seluruh fatwa marja itu. Kita bisa memilih fatwa marja dalam bagian ini dan memilih fatwa marja yang lain pada bagian yang lain. Tidak diharuskan mengikuti satu marja secara anglok, anglok satu keseluruhan. Enggak. Karena sekali lagi, fungsi marja itu hanya fungsi pembimbing umat di dalam urusan keagamaan, yang tidak mengikat umatnya begitu rupa sehingga umat tidak boleh mempunyai pilihan yang lain selain pendapat marja itu. Emang ada di antara kita ini yang mati-matian mempertahankan marja'iyah itu dalam konsep yang anglok itu. Untuk apa? Sebetulnya untuk menegaskan otoritas dia sebagai wakil dari marja. Saya tidak berkepentingan, Anda tidak taat, saya tidak berkepentingan. Saya tidak punya otoritas, tidak Anda taati, saya tidak berkepentingan. Kepentingan saya organisasi ini. Jadi sekiranya Anda juga berkhianat pada saya tapi setia pada organisasi, go ahead. Walaupun kejadian itu kayaknya rada mustahil. Tapi sekiranya ada. Sekiranya ada enggak? Karena mengapa ada sebagian ustaz yang perlu mendoktrinkan marja'iyah ini? Dari jawab, karena dia perlu untuk menempelkan otoritas dia pada marja'iyah. Jadi biasa urutannya begini tadi. Pemerintahan apa? Kembali lagi saya harus bicara tentang tiga macam Islam itu ya. Ada tulis satu Islam fikhi, tapi tulisnya harus besar. Sulit. Maksudnya apa?
Ada spiral.
Spiral ya.
Oke. Okay. Kasih tiga.
Ini Islam. Nih. Islam fikhi, dia jadi guru SD. Islam fikhi. Ya. 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 Pegang semua. Besar. Ya. Kedua, Islam siasi. Ya. Islam siasi. Nah. Ya. Nanti kita jelasin. Kemudian ini Islam. Islam Madani.
Islam Madani.
Ya. Oke. Pak, saya pegang lagi Islam. Ya. Itu ada tiga Islam. Satu itu Islam fikhi dan saya lagi menjelaskan Islam fikhi itu. Ketiga Islam ini dibedakan pertama dari segi definisi mereka tentang agama. Apa yang dimaksud dengan agama itu? Kedua, tentang konsep mereka tentang Tuhan. Yang ketiga, konsep mereka tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan tentu. Yang keempat, harusnya ditulis ya di sini menurut saya. Dari satu apa tadi?
Agama.
Tentang definisi agama. Kedua, tentang definisi Tuhan.
Manusia dalam
itu ada urusan manusia. Ah ini agak lahan manusia. Soalnya saya ini kadang-kadang berpikir lebih baik kalau pakai gerak. Saya baca buku itu lebih mudah memahami kalau sambil mengunyah makanan.
atau menggigit siapa saja yang berkasih Islam apa agak eh? Gimana? Oh iya, makasih. Dari awal tuh sampai mana tuh?
Agama Tuhan
dan manusia, kemudian model atau contoh teladan, kemudian ranah pembahasan apa sih yang singkatnya? Ranah materi ya, apa? Ranah pembahasan ya, wilayah pembahasan, ranah topik ya, supaya singkat, cakupan topik. Kemudian hubungan dengan negara, hubung dengan negara. Saya ada satu lagi konsepnya, lupa lagi lah. Sambil jalan nanti kita ingat. Kita mulai dari apa? Islam fikih. Dari segi ini, Islam fikih. Menurut Islam fikih, agama adalah kumpulan peraturan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada setiap zaman. Jadi kumpulan peraturan Tuhan, majmu'at al-muqarrarat al-qanun al-qawanin gitu, untuk memenuhi kebutuhan manusia pada setiap zaman. Itu definisi agama. Tuhan, konsep Tuhan dalam Islam fikih, Tuhan itu adalah Sang Hakim Agung yang pada tangannya ada palu untuk menentukan apakah kamu masuk surga atau masuk neraka.
Kepala penjara.
Jadi Tuhan sebagai hakim, Tuhan as a judge, as a great judge. Lalu manusia dalam konsep Islam fikih adalah hamba Allah yang tidak punya hak apa-apa. Dia hanya punya kewajiban aja, namanya juga hamba. Dia hanya punya kewajiban saja. Karena itu di dalam Islam fikih manusia itu disebut mukallaf. Sampai hukumnya disebut hukum taklifi. Dan mukallaf itu artinya yang dibebani. Manusia itu namanya dalam Abu Fikir mukallaf, sehingga mereka sering berkata wajiblah bagi setiap mukallaf, kata gitu. Mukallaf itu artinya yang dibebani kewajiban. Konsep manusianya aja udah beda. Nanti dengan Islam-Islam tadi nanti kita tunjukkan beda betul. Nah karena itu seterusnya model.
Model
ini moga terus model. Model maksudnya yang dijadikan rujukan, yang dijadikan teladan, yang dijadikan contoh dalam amalan kita di masa kini, itu as-salafus soleh, ulama salaf yang soleh. Menurut Sunni, ulama salaf yang soleh itu adalah para sahabat, para khalifah dan para sahabat. Menurut orang Syiah itu para imam. Jadi rujukannya ada as-salafus soleh. Jadi model ini Islam fikih, Islam siasi dan Islam madani itu ada di kalangan Sunni. Jadi ada tasannun fikih, tasannun siasi, tasannun madani. Ada juga di kalangan Syiah. Jadi ada tasayyu fikih, tasayyu siasi, tasayyu madani. Wah, sekarang jadi mengadakan training ini khusus di apa di ini? Hikmah delaynya pesawat ya, tapi kita merusak ini 500 pembaca Al-Quran yang kumpul di Istiqlal sekarang. Kalau ditinjau dari Islam fikih, jadi apa tadi tuh? Jadi
model,
rujukan itu. Menurut Islam fikih ini, dunia ini sebetulnya mengalami evolusi regresif, evolusi yang makin mundur. Terus tambah ini teori evolusinya sih. Evolusinya evolusi regresif. Maksudnya makin kesini makin bobroklah umat manusia, makin mundurlah, makin jahatlah umat manusia. Baru kemarin saya baca dalam majalah Hidayatullah pembahasan hadis, seutama-utamanya manusia adalah orang yang hidup di zamanku, kemudian orang yang sesudahnya, kemudian orang yang sesudahnya juga. Khairu khairul qurun apa? Qarni. Summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Dan karena itu dari Bukhari. Emang dari Bukhari ya? Itu kita harus tanya sama Ustaz Salam kalau tentang Bukhari.
Oh iya.
Tunggu kita.
Tunggu
Bukhari.
Aman.
Iya. Jadi manusia itu mengalami evolusi yang makin lama makin mundur. Kemudian ranah topik atau agama yang dibicarakan, karena agama itu terdiri dari berbagai bidang. Ini masing-masing Islam mengambil bidang-bidang yang khusus aja, walaupun mereka mengatakan Islam itu komprehensif. Apa yang dibahas oleh Islam fikih itu dimensi eksoteris. Maksudnya Islam yang ritual dan formal, Islam yang tampak. Di dalam fikih itu ada kaidah al-hukmu bijawahir. Hukum itu disesuaikan dengan apa yang tampak. Jadi misalnya Pak, mengapa cumi-cumi diharamkan? Ya. Karena dia tidak bersisik, dan tidak bersisiknya itu bisa dilihat. Satu-satunya ilmu Islam yang empiris itu fikih. Yang lain itu tidak empiris. Yang ilmu kalam itu metafisik. Fikih itu didasarkan kepada pengalaman empiris. Jadi mengapa ikan bersisik itu haram, itu harus dicek secara empiris sebelum makan ikan ini, bersisik atau tidak. Kalau tidak bersisik, nah jadi itu bukan ranah pembahasan fikih kalau mengatakan ikan cumi diharamkan karena ada bagian dari ikan cumi ya, itu yang mempengaruhi perilaku kita dan sifat-sifat batiniah kita. Itu jelas bukan Islam fikih. Ya. Itu Islam Makassari. Yang biasanya berkaitan dengan yang gaib-gaib, ya. Yang sibuk mengumpulkan tabaruk sampai kadang-kadang mengambil hak orang lain.
Kok enggak bisa mengubah di situ? Hubungan dengan negara.
Nah, ini ada satu lagi sebetulnya yang saya lupa. Ini hubungan dengan negara. Umumnya Islam fikih itu tidak mempersoalkan negara. Dan pada sejarahnya Islam fikih itu sering dikooptasi oleh negara. Jadi dan negarawan sih tidak peduli dia mau menjalankan fikih siapa, apa mau makan ikan bersisik atau tidak makan ikan bersisik. Gitu. Dan sebetulnya juga menurut saya kalau mau tambahkan di sini juga jenis kesalehannya sih. Oh ya, sekarang jadi tambah-tambah lagi nih. Definisi kesalehan sih, definisi piety ya. Dalam Islam fikih, kesalehan adalah kepatuhan terhadap hukum-hukum Tuhan itu yang dirumuskan dalam bentuk fikih. Jadi yang paling saleh itu yang secara ketat menjalankan hukum-hukum fikih itu. Itu orang yang tidak mau memberi minum minuman yang disediakan oleh orang-orang musyrik misal, dan selalu bawa minuman dari rumahnya supaya tetap halal. Itu adalah orang yang paling saleh. Yang paling saleh juga itulah yang melaksanakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi kesalehan dalam Islam fikih itu ditandai dengan kepatuhan tanpa reserve. Sekarang seharusnya diganti kepatuhan tanpa akal sehat kepada fikih. Walaupun nanti Islam yang lain pun patuh kepada fikih, tapi patuhnya itu patuh dengan akal sehat. Ini jenis kesalehan ini. Saya seluruhnya mau meniupkan pembaharuan ini yang dibawa oleh para ulama-ulama mutakhir di Iran ini. Kita ini harus mengikuti juga perkembangan di Iran itu, jangan berhenti sampai revolusi Islam Imam Khomeini aja. Semuanya itu menuju revolusi Islam Imam Khomeini, sementara orang Iran sudah berangkat lebih jauh lagi dari sini. Masih juga wilayah Tulpaki. Kesalehan. Kemudian
Islam Siyadi.
Enggak, tadi saya sebut ukuran kesalehan itu. Dan biasanya karena fikih itu lebih banyak berbicara tentang ibadat-ibadat formal, maka kesalehan orang juga diukur dari ketaatannya di dalam ibadat. Inilah Islam yang memulai kumpulan hadisnya dari kitab Thaharo. Dan nah kemudian ini saya lupa, padahal di sini ada ini, ada Azhar ya. Itu basis epistemologi. basis epistemologi dari Islam fikhi itu. Itu kalau bahasa Azhar. Kalau bahasa saya, bagaimana kita memahami Islam itu? Bagaimana kita memahami Islam itu? Nah, menurut Islam fikhi, Islam itu harus dipahami secara dogmatis dan irasional. Pokoknya kita terima aja, sami'na wa ato'na. Dan yang kita patuhi adalah para ulama yang memegang otoritas tertinggi. Sebetulnya tambah lagi sini nih, posisi ulama di sini adalah wakil Tuhan di bumi. Dialah perumus hukum-hukum Tuhan di bumi. Ketaatan kita kepada ulama sama dengan ketaatan kita kepada nabi. Ketaatan kita kepada nabi sama dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau dirumuskan di kalangan Syiah, ketaatan kepada ustaz sama dengan ketaatan kepada wali faqih. Ketaatan kepada wali faqih sama dengan ketaatan kepada Imam Mahdi. Ketaatan kepada Imam Mahdi sama dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Rasulullah sama dengan ketaatan kepada Allah. Titik tiga, ya. Itu apa? Ya. Dalam matematika. Jadi, ya. Ketaatan kepada ustaz sama dengan ketaatan kepada Allah.
Ya.
Ya, itu epistemologi Islam fikhi. Secara pribadi saya sebetulnya mendukung Islam fikhi itu. Secara dari as far as I am concerned, karena posisi saya sebagai ulama, saya ingin sekali menyebarkan Islam fikhi itu depan Anda semua. Jadi mentaati saya sesama dengan mentaati wali faqih. Mentaati wali faqih sama dengan mentaati Imam Mahdi. Mentaati Imam Mahdi sama dengan mentaati Rasulullah. Mentaati Rasulullah sama dengan mentaati Allah.
Jadi
Islam fikhi ya.
Okay.
Itu sekarang Islam, dan Islam fikhi ini adalah Islam yang paling awal dalam perkembangan pemikiran Islam. Ajaibnya kalau ada orang yang mengatakan bahwa sejarah umat manusia, proses evolusi umat manusia itu sama dengan proses evolusi seorang manusia. Jadi manusia kan mengalami masa kecil, masa kanak-kanak, kemudian masa dewasa, kemudian masa... Dan sepertinya evolusi umat manusia juga begitu. Manusia itu memiliki peradaban kanak-kanaknya. Yang orang sebut, para antropolog sebut primitif, walaupun istilah itu sangat syarat nilai. Jadi ada masa kanak-kanaknya dari peradaban itu, kemudian masa dewasanya begitu. Nah ini Islam ini sebetulnya perkembangan evolusi pemikiran Islam sepanjang sejarah. Tapi dilalah kersaning Allah, saya melewati seluruh ini dalam tahap evolusi pemikiran saya. Jadi dulu ini ketika saya jadi pimpinan Muhammadiyah, saya adalah orang yang Islam fikih. Perjuangan saya ialah membebaskan umat dari fikih NU dan memasukkannya ke dalam fikih Muhammadiyah. Saya bubarkan beberapa pengajian, saya dirikan Jumatan tanpa khutbah, tanpa sholat, tanpa azan dua, ya. Saya hilangkan tahlilan dan marhaba. Seluruh anak saya tidak pernah dimarhabain. Jadi karena saya menganut ini Islam fikih. Kemudian pada perkembangan selanjutnya saya gabung dengan kelompok ini. Islam siasi, ya, Islam siasi ini. Islam politik. Waktu itu saya jadi mahasiswa di Unpad dan bersama orang-orang Muhammadiyah saya bergabung dengan kelompok Neo DI CI. Ayah saya adalah seorang pejuang yang menghabiskan waktunya di rimba-rimba untuk menegakkan syariat Islam. Dan selama dia di rimba raya itu, dia menulis puisi lah dalam bahasa Sunda, dibikin menjadi semacam nyanyian kalau karangan Sunda. Orang namanya Pupuh. Pupuh itu semacam nyanyian yang khusus lah dengan aturan-aturan tertentu. dan dia mengharapkan buat saya menjadi pendekar penegak syariat Islam. Jadi karena ilmu dari ayah saya gabunglah dengan kelompok ekstrim yang ingin menegakkan syariat Islam. Saya meninggalkan Islam fikhi dan memasuki Islam siasi. Nah, menurut Islam siasi, agama adalah sistem politik untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di bumi. Itu. Walaupun orang politik tidak akan menyebutkannya begitu, tidak. Tapi dalam pandangan mereka, tugas kita itu ialah menegakkan kedaulatan Tuhan di bumi. Pemilik kedaulatan di alam semesta itu adalah Allah. Kemudian untuk melaksanakan kedaulatan Tuhan di bumi, saya Tuhan kemudian memerintahkan para nabi menjalankan kedaulatan Tuhan di bumi. Setelah para nabi itu tiada, yang melanjutkan kedaulatan Tuhan di bumi adalah para fuqaha. Saya memperoleh perumusan yang sangat jelas tentang Islam siasi ini dalam konsep wilayatul faqih. Itu kan saya cerita dalam pengantar saya apa pada manusia dan agama. Waktu itu saya menulisnya emang di saat saya lagi tenggelam dalam Islam siasi.
Ya, ada juga di itu sempat politik perbandingan antara Al-Farabi dengan Imam
Khomeini. Oh, perbandingan antara, iya betul. Yang terpaksa sempat politik Imam Khomeini. Jadi Tuhan, kalau begitu di sini, Tuhan adalah Malikin Nas, kan. Tuhan adalah rajanya umat manusia. Sampai di kalangan DPI itu ada Tauhid Mulkiyah. Katanya. Jadi Tuhan sebagai raja. Itu. Lalu manusia apa? Tentu manusia kadang konsep mereka itu khalifatullah fil ard. Mereka adalah khalifah Allah di bumi.
Model
itu para khalifah ini tentu. Masih sama sih kalau sebenarnya modelnya, enggak ada bedanya dengan ini. Jadi yang dijadikan rujukan adalah para khalifah atau para imam. Dan tugas kita adalah menegakkan khilafah ini. Walaupun khalifah ini terjadi sekian abad yang lampau, tapi kita tegakkan juga khalifah di sini. Walaupun pemerintahan waktu itu hanya mencakup sekelompok penduduk Madinah, tapi sekarang kita anggap karena itulah satu-satunya masyarakat Islam waktu itu, sekarang khalifah itu harus mencakup seluruh dunia. Itu saja sudah anakronistik, ya. Bagaimana kita bisa menetapkan satu sistem yang hanya berlaku dengan syarat-syarat seperti ini pada situasi yang lain ketika syarat-syaratnya sudah tidak terpenuhi lagi.
Utopia
itu ya. Nah kemudian evolusi ranah topik. Apa yang jadi pembicaraan utama dari kelompok Islam siasi? Ideologi. Yang bicarakan ideologi. Jadi mereka mulai mengkritik ideologi Barat. Oh saya lagi yang kelewat tadi itu ya. Tapi nanti inilah biar tambahan ini. Satu ini dalam kita sebut itu interfaith hubungan antar iman. Pada Islam ini Islam fikhi hubungan antar iman itu bersifat non sektarian. Bersifat sektarian. Mereka ini hanya apa? Mereka bersifat sektarian dan mereka hanya menghargai orang yang fikihnya sama dengan mereka. Yang fikihnya tidak sama itu semua masuk neraka. Jadi itu sektarian. Mereka berpegang pada hadis akan pecah umatku menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali yang fikihnya sama dengan saya. Itu kelompok itu. Nah sekarang kita sudah dari Islam siasi itu sudah sampai mana tadi?
Ranah topik
kita ideologi. Evolusi menurut mereka ini ada masih ada mirip Islam fikih. Sebetulnya Islam siasi itu kelanjutan dari Islam fikih jilid yang kedua lah, yaitu dia melanjutkannya kepada sesuatu yang lebih luas. Buat fikih sudah tidak lagi harus bicara tentang toharoh, tapi bicara juga tentang sistem politik. Jadi sebetulnya Islam siasi itu adalah menerapkan Islam fikih pada tingkat ideologis, pada sistem politik. Hubungan dengan negara ini umumnya mereka ini revolusioner, militan. dan buat mereka negara adalah satu keperluan. Kewajiban kita adalah mendirikan negara Islam. Tidak jadi soal dimanapun kita hidup. Sekiranya kita hidup di Amerika, itu kata itu siapa, Dr. Jeffrey Lang pernah tercengang. Dia ikut hadir di sebuah pengajian orang Islam, dia baru masuk Islam. Dia hadir, tiba-tiba dia mendengar mubaliknya bercerita, kita harus mendirikan negara Islam di Amerika sekarang ini. How come, kata dia, untuk satu bangsa yang telah berabad-abad dan satu mayoritas yang negara Kristen, dia lagi berjuang mau menegakkan negara Islam. Dia mungkin belum paham bahwa dia masuk Islam sia-sia. Oke, posisi ulama, ya ini posisi ulama, kesalehan tentu di sini adalah kesalehan ditunjukkan dengan jihad. Jadi yang disebut orang yang paling saleh adalah orang yang mujahid. Dan apa artinya jihad? Itu definisi lagi. Jihad ialah mengorbankan apapun demi tegaknya negara Islam, demi tegaknya syariat Islam. Korbankanlah keluarga Anda, korbankan studi Anda, korbankan apapun demi tegaknya syariat Islam. Karena cinta apa? Mujahid, cinta ulama lebih enggak. Kalau menurut mereka darah mujahid itu lebih penting dari cinta ulama. Iya, ya betul. Epistemologi, ya. Epistemologinya kalau ini mulai rasional. Epistemologinya mulai agak rasional dan mereka mulai menganalisis dengan kritis semua ideologi kecuali ideologi Islam. Jadi mereka mengkritisi kapitalisme, Marxisme dan sebagainya. Semua ideologi dikritik kecuali ideologi Islam. Dan karena ini kelanjutan dari Islam fikih, maka semua ideologi Islam dikritik kecuali ideologi Islam yang sealiran dengan fikih yang bersangkutan. Nah, ulama-nya di sini biasanya adalah para pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin gerakan. Ulama-nya adalah politician. Dalam hubungan interfaith, ini hubungan antar iman, kelompok Islam Syiah ini lebih toleran terhadap orang-orang yang sesama akidah. Tapi dia masih anti pluralistik. Jadi buat dia, buat Islam Syiah itu, Islam itu adalah rahmatan lil muslimin, tapi belum menjadi rahmatan lil alamin. Buat Islam fikih, Islam itu rahmatan lil mutamazhibin. Rahmat buat madhab tertentu saja, belum sampai rahmatan lil alamin. Betul. Apa lagi sekarang Islam?
Madani.
Okay. Islam yang madani yang mau saya perkenalkan sekarang ini, tentu tidak semua kita harus buru-buru pindah. Itu pun perjalanan evolusi manusia selama berabad-abad. Okay. Dengan berbagai resiko. Islam madani mulai dari agama. Saya sudah buka itu ya. Dalam pandangan Islam madani, agama adalah ikatan dengan yang maha suci dan proses penyempurnaan diri untuk mendekati yang maha suci. Jadi agama adalah semacam resep gitu, kalau disebut bukan lagi aturan, tetapi agama adalah semacam resep untuk proses takamul insani, proses penyempurnaan diri kita manusia, proses mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melihat fikih itu pun sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka lihat kalau mereka menegakkan sistem politik itu juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan konsep Tuhan di sini adalah love, ya, sang kekasih. Dan posisi manusia adalah posisi orang yang menggapai cinta Tuhan. Model kalau di situ saya sebut manusia adalah citra Tuhan sih, di dalam itu tuh, di dalam ini dalam Islam saya lupa lagi modelnya apa dia ini ya, di situ yang saya tulis ini. Pak, nanti modelnya kita sekarang tepat yang lain. Saya bukain. Kalau tolong dibuka aja. Ini. kok jadi lupa nih. Ramah topik. Jadi yang dijadikan pokok pembicaraan adalah nilai-nilai universal dari ajaran Islam. Bukan lagi nilai-nilai partikular. Kalau kita nilai-nilai partikular yang hanya berlaku untuk orang Islam saja. Kalau untuk Islam siasi ini, nilai Islam. Islam Madani, nilai-nilai universal. Nilai-nilai kemanusiaan. Jadi misalnya pembelaan kepada mustadafin, pembelaan kepada orang yang terzalimi, berakhlak mulia. Ini nilai-nilai akhlaki, al-qiyam al-akhlaqiyah. Itu ranah topiknya. Nilai-nilai universal. Evolusi, ini evolusi manusia progresif. Jadi manusia itu makin kesini makin baik, makin lama makin sempurna. Hubungan dengan negara, mereka berkhidmat kepada negara sepanjang negara itu mensejahterakan bangsa. Jadi hubungan negara itu adalah hubungan seorang warga negara yang mau berkhidmat sebanyak-banyaknya untuk bangsanya, yang mau meningkatkan kesejahteraan bangsanya, menyempurnakan pendidikan mereka, hubungan dengan negara. Tidak selalu revolusioner, tapi kadang-kadang mereka revolusioner. Kesalehan ditunjukkan dengan kontribusi kepada umat manusia. Kesalehan ditunjukkan dengan akhlak yang mulia. Untuk Islam Madani. Epistemologi mereka ini kritis analitis. Mereka sangat rasional. Jadi mereka meninjau seluruh ajaran ini, Islam fikih dan sebagainya, dengan tinjauan yang sangat kritis. Lalu ulama mungkin lebih mirip pembimbing ruhani yang tidak memiliki otoritas kelembagaan apapun. Apa ya, seperti ini biasa juga tidak non institutionalized. Apa yang terakhir? Interfaith, ini mereka sangat pluralistik. Oke. Itulah segala pengantar. Ini sebenarnya sebuah topik yang sangat besar. Kalau Anda tidak bisa mencernanya dengan cepat, enggak apa-apa, ya. Nanti ambil filenya dan di copy. Oke. Selesai. Ya, silakan ada ini. Dengan penjelasan yang terbuka. Dan itulah keynote speech saya yang saya sampaikan dalam ulang tahun 20 tahun para Madinah. Kemarin. Ya.
Kita ya, udah 15 menit lagi.
Iya. Ada ini. Oh benar di sini. Kok tidak ada ini?
Nggak bisa semuanya, mungkin waktunya tinggal satu aja, nanti ditransfer ke yang lain ya, soalnya mau bandara.
Masukkan ke apa?
Sudah masuk.
Sibet? Apa itu? Belum malam masih masuk ya? Dan di sini. Ini nih yang terakhir, yang mukul di. Iya. Oh, anda punya ini, anda cukup. Ya, saya membuat penjelasan tambahan yang terburu-buru, tidak bagian dari kuliah kita ini, tidak bagi ilmu ini lah. Satu berkaitan dengan pembatalan Rakernas kemarin di Bondowoso. Ya. Sebetulnya ada kekeliruan lah dari pengurus pusat Ijabi bahwa itu bukan dibatalkan oleh Dewan Suro, ya. Sebagaimana pernah disampaikan mungkin kepada sebagian sini. pertama, surat izin dari polisi tidak keluar. Yang kedua, Bondowoso memang dalam suasana yang sangat sangat panas. Dan Pak Bagir, Pak Mobagir ya dari Bondowoso itu memang merencanakan rakernas itu juga untuk menghadirkan kekuatan ijabi. Mau unjuk gigi di hadapan musuh-musuh ijabi di Bondowoso.
Mau berantem.
Mau ceritanya ada sekalian mau diundang ke sana kalau bisa sih untuk berhadap-hadapan dengan para penentang ijabi di situ. Jadi kalau kata Sam mestinya kata yang pergi ke sana ini ya, dan ini ya, nih ya kata kemarin itu ya saya dari Makassar kita kirim pendekar. Jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keamanan seperti itu. Dan persis pada waktu itu juga terjadi peristiwa poso. Kita khawatir bahwa kejadian ini akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menghancurkan ijabi. Jadi kita usulkanlah kepada PT supaya mengadakan musyawarah dan memutuskan. Terserah kepada mereka pada dan diputuskanlah untuk ditangguhkan ya sampai waktu yang tidak tertentu. Ini untuk menghindarkan ini fitnah di antara kita. Yang kedua, saya mendengar bahwa sampai kepada Islam pluralisme saja di sini sudah mulai ada beberapa orang ijabi yang keberatan dengan konsep pluralisme itu. Mungkin kayaknya emang kita masih berada dalam Islam fikhi ya. Dan kita tidak boleh memaksakan. Biarlah orang menjadi apa yang dia mampu menjadi. Kalau dia belum sanggup memikulnya ya enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan kita sudah bicara bahwa ijabi tidak mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya karena kita tidak punya kepentingan politik. Misi kita adalah pencerahan intelektual, pencerahan pemikiran. Sekiranya Anda tidak mau dicerahkan, ya juga tidak apa-apa. Itu apa-apa yang pilihan Anda sendiri. Tapi mungkin kita juga harus belajar organisasi, berorganisasi sama seperti usulan Ustaz Idris tadi ya. Kita harus bedakan dong ketaatan kepada ulama dengan ketaatan kepada organisasi. Di dalam hidup masyarakat ini kita harus selalu memasuki organisasi. Dan begitu kita masuk organisasi, kita terikat dengan aturan-aturan di dalam organisasi. Jadi kalau saya kira pluralisme itu belum diputuskan oleh PP sebagai salah satu SK bahwa seluruh ijabi harus menganut pluralisme. Belum ya? Belum ada kan?
Belum keputusan munas.
Belum keputusan munas.
Tunggu munas ketiga aja.
Tunggu munas ketiga.
Masukkan misi dan misi.
Iya. Tapi dia masuk misi dan misi ya.
Iya, iya.
Tapi kan itu penjabaran. Hanya 99% dari jabaran misi itu. Jadi kalau yang belum bisa ya juga saya kira tidak apa-apa. Tapi inilah kesempatan, kalau Anda masih punya ganjelan tentang pluralisme ini, dalam beberapa menit itu bisa menyampaikannya kepada saya. Kalau ada ganjelan, kira-kira apa sih yang mengganggu iman Anda kalau Anda mengikuti pluralisme gitu.
Ya, dalam 10 menit pada.
Ya, perempuan dulu.
Apa
definisi semangat keislaman itu? Apa indikatornya bahwa semangat keislaman itu menurun? Apa indikatornya?
Semangat yang saya maksudkan itu sama aja barangkali kalau kalau orang apa namanya kita di Pancasila mengatakan dulu kita diajarkan ini hari kemerdekaan ini harus kita peringati. Sekarang itu peringatan hari kemerdekaan itu semakin menurun gitu. Itu aja yang hilang.
Sekarang dalam Islam, dalam Islam tanpa ada hubungannya dengan kemerdekaan. Sekarang Anda merasa semangat keislaman itu kurang. Indikatornya apa? Apakah sholat kemudian menjadi lemah?
Dan kemarin seperti ini ya. Ini jadi misalnya sesungguhnya agama yang adalah Islam, ya kan? Sementara kita yakin benar bahwa Islam yang paling besar gitu di sebenarnya yang besar yang kita jalani gitu. Tiba-tiba kita dihadapkan bahwa semua agama itu benar menurut ukuran kebenaran masing-masing kan. Yeah. Jadi menjadi ukuran kebenaran ini yang jadi ganjelan aja di situ yang jadi hilang.
Oh gitu.
Susah sih bahasanya gitu.
Jadi semangat Islamnya itu menjadi kurang karena tiba-tiba kita merasa bahwa bukan Islam yang paling benar. Bahwa ternyata agama lain pun benar juga sesuai dengan kriterianya masing-masing. Apakah musuhnya berkurang mungkin kalau lebih spesifik?
Yang terakhir jadi ingat
semangat, ya. Semangat untuk mengajak orang ke Islam jadi kurang karena tidak penting lagi itu soal agama, yang penting kan berbuat baik sejak kemanusiaan. Ternyata simbol ya, agama tidak banyak penting lagi ya,
yang dimaksud Islam.
Ya, makanya operasionalisasinya bisa macam-macam ini. Semangat Islam kurang itu, apakah semangat Islam kurang itu menjadi seperti didefinisikan dia, kita jadi tidak merasa lagi Islam ini agama yang paling bagus ya, ya enggak apa-apa. Apa memang ada ajaran dari Islam bahwa kita harus punya perasaan bahwa agama Islam kita itu Islam yang paling benar ya. Menurut saya Rasulullah mengajarkan semangat keberagamaan kita itu ditunjukkan ini karena saya Islam Madani sih. Itu definisi agama tadi itu sih masalahnya. Apakah kita jadi lebih sedikit ini untuk kata Rasulullah? Semangat keagamaan itu diukur dari apa kalau menurut Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, Rasulullah tidak berkata innama bu'istu liu'allimakum annal islam huwa akmalul dinan. Rasulullah tidak mengajarkan aku diutus untuk mengajarkan kepada kalian supaya kalian merasakan bahwa kalian memeluk agama yang paling sempurna, yang paling benar. Enggak. Saya yakin Islam adalah agama yang paling benar. Karena itu saya menjadi Islam. Dan dengan menganut pluralisme saya tiba-tiba tidak merasa jadi kayaknya Islam tidak begitu benar ini dibandingkan dengan Yahudi. Enggak. Malah saya juga tidak menganggap Islam saya sama benarnya dengan orang Kristen dan Yahudi. Enggak. Saya tetap malah lebih meyakini kebenaran Islam sekarang setelah saya menganut pluralisme. Saya ingat di Masjid Al-Munawwarah di Bandung itu ada Romo Tri namanya, dari Keuskupan Jawa Barat. Kemarin dia berkunjung ke Miftah Lebaran itu. Silaturahmi.
Pada hari ini berlaku
menambah spirit kita bahwa inilah agama yang tersebut.
Menambah spiritnya gimana itu? Bahwa setelah kita yakin bahwa Islam itu
mungkin Nabi Muhammad itu
apa?
Yang sempurna. Mungkin Nabi Muhammad
mungkin aja. Nabi Muhammad ya, itu
yang sempurna kan al-yauma akmaltu lakum. Bagi Muhammadnya,
yeah.
Bagi Islamnya.
Yeah.
Tapi tidak berarti bos. Berarti kan
bahwa kita sekarang sudah memeluk Islam yang sempurna. Ya. Kali saya memberikan contoh tadi. Kan ada beberapa operasionalisasi. Ada beberapa indikator untuk menjelaskan kita Islam, semangat Islam kita kurang. Please ya, saya sebetulnya lagi memperbaiki struktur berpikir kita. Kadang-kadang kita berpikir dalam dataran yang sangat abstrak. Kalau dataran abstrak itu dia bisa mencakup segala hal. Sehingga kalau kita bicara terlalu abstrak, kita tidak jelas apa yang kita bicarakan. Misalnya, karena menganut pluralisme ini, maka semangat agama saya menjadi berkurang. Dalam hal apa ini? Apa bentuk konkretnya bahwa semangat itu kurang? Itu ternyata kalau mulai didefinisikan beda-beda ini. Anda berkata semangat agama kurang itu karena jadi merasa agama Islam itu kok tidak lagi sesempurna agama yang lain. apakah ukuran semangat beragama itu emang dari situ? Saya bantah dengan mengatakan bahwa menurut Rasulullah, semangat keagamaan kita harus diukur dari akhlak kita, dari penyempurnaan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dan saya merasa sekarang kalau saya berhadapan dengan orang Hindu, Buddha, saya harus tunjukkan inilah keindahan akhlak Islam. Ini produk dari agama Islam. Dan dalam segi dakwah, tanya tuh maksud istri saya, ada sekarang ini karena pluralisme itu ada anak seorang pendeta masuk Islam sekarang, bahkan bapaknya Islamnya juga masuk Syiah, katanya Islamnya mau masuk Islam kita aja. Bahkan bapaknya berkata kita mau nyusul biar anak dulu ya. Karena pluralisme, coba, karena apakah semangat dakwah saya jadi berkurang karena ini? Kalau ukuran semangat itu dari dakwah Islam, dakwah saya makin menggebu-gebu sekarang. Dulu waktu saya belum pluralisme, mana ada kesempatan bagi saya mendakwahi orang-orang Kristen. Setelah menganut pluralisme pada hari Asyura di Bandung kemarin ini, itu pendeta Romo dari Konghucu, dari aliran kepercayaan, mengikuti acara Asyura sejak awal sampai terakhir, dan acaranya 4 jam. Sampai acara berdoa ikut menghadap ke sebelah kiblat, semua pendeta Romo ikut menghadap kiblat. Is there any one of you yang tidak menganut pluralisme, yang pernah mendakwahi kelompok agama lain sepanjang yang saya lakukan setelah saya menganut pluralisme? Bahkan setelah menganut pluralisme, saya rasa semangat keagamaan saya makin tinggi. Ada kecenderungan saya ingin menampakkan keindahan Islam itu kepada semua pihak. Kalau dulu enggak, kalau saya memandang pihak lain ialah gimana caranya kalau bisa saya bunuh dia. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apakah semangat saya tentang keyakinan saya tentang Islam jadi berkurang? Wallah tidak. Saya makin yakin betapa indahnya ajaran Islam. Karena hanya Islamlah menurut saya yang mengakui dengan tegas di dalam Al-Qur'an tentang keberagamaan mereka yang lain. Islamlah agama yang rahmatan lil alamin. Saya malah merasa tidak berkurang. Saya malah heran, apa kalau kata Said Kutub, falnakun suroha, kita berterus terang aja deh. Sebetulnya bukan semangat Islam kita yang kurang. Bukan.
Karena berpede. Karena pede, Islamnya enggak pede.
Tapi kalau kita lihat apa itu? Pluralisme itu bisa disenangi oleh pemerintahnya, kalau kita lihat. Karena ya, saya kira gaya pemikiran Cak Nur kemudian Islam liberal termasuk yang disenangi oleh pemerintah Orde Baru.
Bisa disenangi, bisa tidak. Saya tadi cerita Islam ekstrim itu sangat disenangi oleh pemerintahan otoriter. Saudi itu yang sangat otoriter, yang tidak punya undang-undang, itu menyenangi Islam yang sangat ekstrim, yang anti pluralisme. Wahabi bahkan jadi mazhab Saudi yang otoriter. Karena apa? Karena itu, bahkan menurut saya Islam yang pluralisme itu lebih mendekati pemerintahan yang demokratis ketimbang pemerintahan otoriter. Karena pemerintah demokratis hanya bisa tegas dengan sikap yang pluralistik. Dan mungkin kita tegas demokrasi kalau sikap kita tidak pluralistik. Makanya orang-orang mengatakan mendirikan syariat Islam karena apa? Karena dalam syariat Islam itu kita tidak menganut demokrasi. Demokrasi itu kan dari Barat, bukan dari Islam. Saya malah menganggap kita tidak bisa menegakkan demokrasi tanpa pluralisme. Juga di dalam Islam kita tidak akan bisa menegakkan inilah demokrasi dalam kehidupan kita sebagai Muslim. Kalau kita tidak menghargai orang-orang yang berbeda pendapat, kalau kita dialog dengan agama lain itu dengan keyakinan, gimana mengubah dia menjadi Islam? Gimana itu?
Sebenarnya saya
kutub
mungkin di
undang-undang. Kita lihat kan?
Kita akan terus terang apa?
Oh iya benar. Falnakun suroha, kata. Marilah kita berterus terang saja, kata Said Kutub. Tapi buat saya, maksud saya, marilah kita berterus terang saja bahwa sebetulnya kita anti pluralisme karena egoisme kita. Karena kita ingin bahwa kita tetap yang paling utama dibandingkan dengan yang lain. Umumnya kata dia sebut karena kurang pede. Orang itu kalau tidak begitu percaya kepada dirinya sendiri, dia menisbahkan nilainya itu kepada kelompoknya. Jadi mahasiswa ITB yang biasanya tidak begitu pintar itu paling senang memakai jaket ITB. Karena dengan memakai jaket itu dia menisbahkan kemuliaan dirinya kepada jaketnya itu. Jadi orang Islam yang tidak pede, sebetulnya dia merasa malu deh sebagai orang Islam kan akhlaknya buruk. Lalu lihat oh, agama lain kok akhlaknya bagus, itu kan tidak enak gitu kita ini. Gimana orang lain kok akhlaknya bagus, kita jelek. Untunglah kita ada pembela. Tapi walaupun mereka berakhlak baik kan, karena mereka kafir, mereka tetap lebih rendah dari kita. Karena kita punya jaket Islam itu, dan Islam itu menambah kemuliaan kita. Karena itu kan pertanyaannya juga dirumuskan. Kalau begitu apa kemuliaan kita sebagai pengikut Islam? Apa kemuliaan kita? Jadi dia mau memuliakan dirinya dengan jaket keislaman, bukan dengan ajaran Islamnya, bukan dengan mengamalkan akhlak Islamnya. Jadi falnakun suraha, mari kita berterus terang sajalah ya, bahwa sebetulnya bukan semangat agama kita yang menurun, tapi karena ketakutan kita bahwa kita akan kehilangan kemuliaan karena jaket yang kita pakai.
Ayo jinah sampai di sini lah berkali, semoga Allah memberikan berkah. Nah untuk menutup kita akan sajalah.
Oh iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Muhammada ajatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala an-nura fi absarina wal basirata fi dinina wal yaqina fi qulubina wal ikhlasa fi a'malina wasalamata fi anfusina wasa'ata fi arzaqina wasyukra laka abadan ma abqaitana. Allahumma jalana min jundik fa'inna jundaka humul ghalibun. Allahumma jalana min hizbik fa'inna hizbaka humul muflihun. Allahumma jalana min awliyaik fa'inna awliyaka la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma inna nas'aluka khairu hadhih wa khairu ma jama'ta fiha wa inna na'udhu bika min syarriha wa syarri ma jama'ta fiha. Allahumma rzuqna janaha wa a'idna min wabaha wa habibna ila ahliha wa habib salihi ahliha ilayna. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha bihaqqi Muhammadin wa alihi tawirin wa bihaqqi ummil kitab. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabudu wa iyyaka nasta'in astaghfirullahaladzim. Kita jam 2.30.
Iya jam 2.30.
Cepat
tuh. Iya karena haus.